შეგვიძლია დავიწყო თქვენ გონია მეორე ნაწილი. მე გითხარით რომ მეორე ნაწილში ჩვენ პრაქტიკულ მაგალითებს ერთ პრაქტიკულ მაგალითს მოვიტანდით. მანამდე სანამ ამას დავიწყებთ, მინდა მოკლე შეჯამება გავაკეთო აი ახ შეცვენების დროს საუბრების და პირველი რეაქციების, პირველ მოხსენებაზე. აი ეს ჩამონათვალი რამდენი ქართული არსებობს ამასთან დაკავშირებით. აი მე და ქაუტონ მარინო საუბრობდით ახლა. ის იმსის გაგზელება 12 იყო, ხა იქ ჩამოწერილი 12 ქართული, ასე ვთქვა და თქვი რომ ამსის გაგზელება შეიძლება თქო. ამსის გაგზელება პრინციპში ძალიან ჭკვიანური იქნება 34-მდე. რატო? იმიტომ რომ 34 მონაწილე არის ამ სკოლაში. და თითო მონაწილეს რო თითო ქართული დაურიგო, ეს არის შეიძლება მომავლის ესეთი ვიზიონირება. მერე თითო მონაწილეს დაუყენო გვერდით კიდევ 34 ფილოლოგი, რომელიც მარტო იმ ერთი ქართულით დაკავდება, 34-ჯერ 34 და ეს ფილოსოფია, რაც ქავატონი მარინას ლექციაში იყო გუშინ და რაც მარინესთან ჩემს შორის საუბარში იყო, ესეც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ ქართულიანის კორპუსული სურათი, პორტრეტი დაიხატოს. ესეც არ იქნება საკმარისი. მინდა რომ აი ეს წარმოსახვა იმასთან, რასთან გვაქვს ჩვენ ახლა საქმე, რომ გაითავისოთ თქვენთვის. აი შეიძლება ცოტა არ დაგაშინოთ, მაგრამ სერიოზულობით მოეკიდოთ ამას. ეხლა მინდოდა მეჩვენებინა თქვენთვის ეს მაგალითი, აი ქართული, რომლითაც კომუნიცირებს დისპეჩერი ტაქსის მძღოლებთან. ტაქსის მძღოლებთან. ეხლა დაფიქრით, აბა რა სოციალურ ინტერაქციასთან გვაქვს საქმე? ეს არის ერთი არხი, ერთი კანალი, ეს არის Motorola-ს გადამცემი, რომლითაც ხდება კომუნიცირება. აი რას როგორ წარმოგიდგენთ, რა თემებზე მიდის იქ საუბარ? აი
ფოტოგრაფიის
ადგილებს უშვებით. რასთან დაკავშირებით? ჩაწერისთან დაკავშირებით? ახო, ეგ კი ბატონო. ხო, არ გინდა რაც მოისმინო. კი ბატონო. ხო, მაგრამ ჩვენი ჩამწერი აპარატურა იდგა თვითონ დისპეჩერთან და დისპეჩერი თანახმა იყო ამაზე. კარგი არის ეს რაც თქვენ ბძანეთ ახლა, იმიტომ რომ ყოველას ვისაც იწერთ, მე ხა კი გითხარით, რომ აი იმის ქართული ამის ქართული, ყოველას ვისაც იწერთ, თანახმა უნდა იყოს, იმას აქვს საკუთარი გენუინური უფლება, საკუთარ ხმაზე, საკუთარ სურათზე და საკუთარ ვიდეოზე. ანუ ეს არის საკუთრების უფლება და ეს არ უნდა დაირღვეს. კარგი, ამ ტაქსების ქართულად ფუნქშპრუხი როგორ იქნება? გადაცემა, ეს გადაცემა. გერმანულში აქვს სპეციფიური ტექსტის სორტის სახელი. ქართულში არ აქვს ესა. მოკლედ, აი ეს გადაცემები, გადამცემით გადაცემული წინადადებები ხასიათდება იმით ანონიმურობით, რომ ტაქსის მძღოლები არ ამბობენ საკუთარ სახელებს და დისპეჩერიც მათ არ მიმართავს სახელებს, იმიტომ რომ მანქანებს აქვთ ნომრები. იმიტომ რომ იმ მანქანაში შეიძლება 5 სხვადასხვა მძღოლი იყოს 5 სხვადასხვა დღეს. ამის გამო მიმართვები უკვე ანონიმიზირებულია. ანუ მისი უფლება არ ირღვევა, ვინ ლაპარაკობს, შეიძლება ესე ვთქვა. მე მინდა უბრალოდ მოგასმენინოთ და დაფიქრდეთ შეზღუდულ სინტაქსზე, შეზღუდულ ლექსიკაზე, რომელთანაც აქ საქმე
გვაქვს?
ნინოშვილის 115. გასაგები წერტილი.
ნიკალან ფოლკლორი.
ნიკ ეს არა, ეხა უბრალოდ ძალიან დიდი ფაილია და ჩქარ ოპერაციებს ვერ იმაშვა, მაგრამ ნიკალა 14 გასაგებია. ნიკალა ან ფოლკლორი, ეს არის სლენგი, ეს არის საკუთარი ლექსიკა. ეხა ვერავერ გაიგებს რა არის ნიკალა და რა არის ფოლკლორი, მაგრამ ის ვინც ქუთაისელია იცის რა არის ნიკალა და რა არის ფოლკლორი. ეს არის სპეციალური ადგილები ქუთაისში, რომელსაც ეს ერთი, იმიტომ რომ იქ იყო ნიკა, იქ რომ მიხვიდეთ ნიკალას არაფერი აღარ არის, მაგრამ იყო ერთ დროს ნიკალა რესტორანი, ხო, ნიკალა. ფოლკლორი არის თეატრის მარჯვენა შესასვლელი, რომელიც 60-იან წლებიდან რატომღა ქვია ამ ადგილს ფოლკლორი. არავინ არ იცის, მაგრამ ქვია ფოლკლორი. ეს ტოპონიმები, რომელიც არცეთ რუკაზე არ არის დატანილი, მაგრამ აქ ნავიგაციისთვის არის აუცილებელი. საჭიროება გაიგონოთ ქართული რიცხვითი სახელები სხვაგან თუ არა აქ, როცა სახლის ნომრებს ასახელებენ მაგალითად, ხო? ამას გარდა მეს მჭირდებოდა რისთვის და ეს არის სხვა შორის ხვალ ჩვენი მუშაობის დროს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. მე ამ წუთში მუშაობ ელიპტურ ფუნქციაზე, ელიფსზე ზოგადად, ანუ ქართულში ვეძახით გამოტოვებულ კონსტრუქციებს და აი ეს შეზღუდული საუბარი, რომელიც ინტერაქციულად ცალსახაა, იქ არის მხოლოდ წინადადება ანდა ფრაზა კუნძულები, რომლის ქვევით, აი აისბერგივით არის, ქვევით იმალება მთელი კონსტრუქცია, რომელიც ოფიც ზედაპირზე არ ამოდის. და აი ამგვარი ელიპტური კონსტრუქციის საკვლევად მაგალითად მე არ გამომადგება ჩემი მეტყველება ახლა, იმიტომ რომ მე ვცდილობ მაქსიმალურად გამოვთქვა ის, რაც მინდა რომ ვთქვა. არ გამომადგება ასევე მაგალითად პოლიტიკოსის გამოსვლა პარლამენტში, არ გამომადგება ეს ჩანაწერი. არ გამომადგება მაგალითად ყიდვა-გაყიდვის დისკუსია ელიპტური ფუნქციის საკვლევად, ხო? ანუ მე მჭირდება შეზღუდული ინტერაქცია, სადაც არის ცალსახად განაწილებული სოციალური როლი. იმ ქალბატონის, ვინც გადასცემს ამ წუთში სოციალური როლი არის დისპეჩერი, მან უნდა მიიღოს გარკვეული შეკვეთა და მან უნდა გასცეს გარკვეული შეკვეთა. ამიტომ იქ არის, იქ იზოგება ძალიან ბევრი რამ ენობრივად და ის არ გამოითქმის. ამიტომ ეს არის აი ნოყიერი ნიადაგი, რომ იკლიო ელიფსი. და მეც ამას გეუბნებით, თქვენ უნდა განსაზღვროთ თქვენი ლინგვისტური პრობლემა და მე მოძებნოთ ამის ნოყიერი ენობრივი ინტერაქცია. ის დრო, როცა მე ხა უბრალოდ არავის ამას დეფამირებას არ ვაკეთებ, ანუ ეს არავის არ ვამცრობ მე ამითი და არავის ბევრი დიდი ქართული ენათმეცნიერების ტრადიციის დამცრობას არ ვაპირებ, როცა ვამბობ, რომ ის დრო, როცა უბრალოდ დადგებოდი ინფორმაც მიუშვერდი მიკროფონს და კითხავდი მოეყოლა მისი ბიოგრაფია, ეს დრო წავიდა. ის ბიოგრაფია არის პერფექტული ზმნური ფორმების, აუ არ ვიცი, აი, კარგი, ფუტურის ფორმებს შეიძლება დაჩნდეს ბიოგრაფიაში ძალიან ძნელად. თუკი ბავშვზე კითხები, რა გინდა გახდეო კი? რა ვიცი, ევიდენციალური ფორმებს შეიძლება ბიოგრაფიაში დაჩნდეს არა. ანუ ეს დრო წავიდა, რომ უბრალოდ მიუშვირო მიკროფონი კონკაში, ხერ დაჭრო, წახვიდე 2 საათში, მოხვიდე და წაიღო და დაიწყო იმ ემპირიული მასალის ბაზაზე იმის წერა, რა ქვია, გრამატიკის წერა. გრამატიკის წერა შეიძლება მხოლოდ თუკი სოლიდურ კორპუსს გავაკეთებ და გავაკეთებ კორპუსს იმ ქართულებისათვის, რომელიც მე ჩამოწერე. და კარგი იქნებოდა ესე და რომ 34 ქართული გავუკეთებინა, შეიძლება Facebook-ის ოლატის ფორუმი გამოვიყენეთ იმისთვის, რომ ის სია განვავრცოთ. მე დავაკოპიპეისტებ ამ სამ შევთანხმდეთ ამაზე. მე დავაკოპიპეისტებ იმ სიას და ყველა შევიდეს და თავისი ქართული მიაწეროს. მოიფიქროს თავისი ინტერაქცია, სადაც ვარაუდობთ ჩვენ რომ აი მარკანტული, მარკირებული ქართული თავისი ყველა გრამატიკულ დონეზე შეიძლება პროსოდიულად, მორფოლოგიურად, სინტაქსურად, პრაგმატულად დაჩნდეს. კეთილი. რაზე ვილაპარაკოთ მეორე ნაწილში, ეს არის ინფორმაციის სტრუქტურის კორპუს ლინგვისტური კვლევა. ეს არის ერთი მაგალითი იმისათვის, და ეს არის ჯგუფური მუშაობის შედეგი, შეიძლება ითქვას, მე უბრალოდ ბედნიერება მქონდა, რომ ეს თემა ჩემი სახელის ქვეშ გამესაღებინა ეს კვლევა, თორე ეს არის ჯგუფური მუშაობის შედეგი, ეს არის ფრანკფურტის წრის ერთი არჩევანი, დაუშვათ აგვერჩია ეს სფერო ინფორმაციული სტრუქტურების კვლევა ქართულში და დაგვეწყო პირველი კლასიფიკატორული ნაბიჯების გადაგვა ამ ხრივ. მე ვიცი, რომ ეხლა არის ძალიან დიდი მიმართულება, აი ნინო ზაქშარაშენძე მოდალობის კვლევაც არის, ასევე ოღონდ მე რატომღაც მოდალობის მეშინია ჭალებში ჩასვით, იმიტომ რომ არის ძალიან ძალიან უფრო გაცილებით მასიური თემაა ვიდრე ეს. მაგრამ ხო გეუბნებთ, აი კორპუსი იძლევა იმის საშუალებას, რომ ყველა ინსტრუმენტი გქონდეს ძალიან გლობალური თემებიც დავიჭიროთ. მე ამ მოხსენებაში პირველად გავაკეთებ ცოტა თეორიულ შესავალს. მე ამ თეორიული შესავალის პროექციას გავაკეთებ ქართულზე და მე აი ამ ქართულის კვლევას ამ თეორიაში გადავიტან კორპუსის ჩარჩოებში. აი ეს სამი საფეხური გვინდა რომ დღეს გავიაროთ. დავიწყოთ თეორიით კორპუსის ინფორმაციულ სტრუქტურებთან დაკავშირებით. აი მე გავხსენე ორი პერსპექტივა, შუაში არის მოქცეული ინფორმაციული სტრუქტურა და ცნება packaging, შეფუთვა. მოდი დავფიქრდეთ, რას ნიშნავს შეფუთვა? რას ნიშნავს ენობრივი გამოხატულება? და ინფორმაციული სტრუქტურების პერსპექტივიდან ყოველი საუბარი, ყოველი ლაპარაკი, ის რაც ისმის, ის რაც იწერება, სხვა არაფერია, თუ არა მესეჯის, რომელიც მე როგორც მოლაპარაკეს, მინდა რომ მივაწოდო მსმენელს ან კითხვას, გარკვეული სახით შეფუთვა. ეს არის ჩეიფის, უილიამ ჩეიფის ცნება, რომელიც 90-იან წლებში, მაგალითად 80-იან წლებში პირველად გამოქვეყნა, იგი იყო მაიკლ ჰალიდეის კოლეგა, თემატური კოლეგა ყოველ შემთხვევაში, და ეს იყო გარკვეული აბრეაქცია გენერატივიზმის ზრდაზე, თეორიულ ზრდაზე. Informational packaging, ინფორმაციული შეფუთვა. და ჩვენც ვლაპარაკობთ მთელი დღის მანძილზე ყველა წინადადებაზე, რომელსაც მე თქვენ გაჩვენებთ, ეს ვლაპარაკობთ პირველ რიგში როგორც გარკვეული მესეჯის შეფუთვაზე. მართალი აქ დაცხა ჯობია გავაღოთ, მაგრამ ხმაური იყო და მაგრამ ჯობია მეტი ჰაერი გქონდეს და ხმაურს გაუძლოთ. Packaging. Am ორი შეფუთვიდან ამ პუნქტიდან, ანუ ფიქსირებული პუნქტიდან გამომდინარე, ხსნით ორ პერსპექტივას. ერთი პერსპექტივა მიდის კომუნიკაციური სიტუაციისაკენ და აქ ახლა კარგად არ ჩანს, ეს არის ორიგინალური გრაფიკა, რომელიც დახატა კარლ ბიულერმა იმისათვის, რომ აეხსნა რა არის ორგანონის მოდელი. სიტყვა ორგანონ თვითონ აიღო პლატონის ცნობილი ფილოსოფიური დიალოგიდან კრატილოსი. არ ვიცი ქართულ სივრცეში კრატილოსი ცნობილი დიალოგია, ფუსეის და თესეის თეორია, დიახ. და იგი აქ სამათ ანაწილებს, აი შვაში დაწერა ენობრივი ნიშანი, აქეთ არის ზენდერი, ანუ ვის ვიც უშვებს მესეჯს, ის ვიც ფუთავს, აქეთ არის მიმღები, ვინც ამას მსმენელი, მკითხველი, მესეჯის მიმღები და ზევით არის ენობრივად გამოხატული სამყარო, ანუ რეფერენცია. მე დაუშვათ ვიღაცას ვეუბნები ქავტომანას, რომ ეს არის მაგიდა, მე ვარ გამშვები. მესეჯის სიტყვის მაგიდა, მიმღები არის ქავტონი მანა და მაგიდა როგორც ნივთი არის რეფერენტი იმ სიტყვის, რომელიც მე წარმოვთქვი. ანუ შვაში დგას სიტყვა მაგიდა და უშვებს სამ პერსპექტივას. ვინც ამ სიტყვას ამბობს, ვინც ამ სიტყვას აღიქვამს და ის რასაც მიემართება ეს სიტყვა. ეს მოდელი, ორგანონის მოდელი და სიტყვა ორგანონი ნიშნავს ინსტრუმენტს. რაკაი, ნახეთ, რაკაი სიტყვა არის. თვითონ ენას მიმართო, ენა აღწერო როგორც ორგანონი, როგორც ინსტრუმენტი. იმიტომ რომ ფუნქციონალურ პერსპექტივას ძალიან უახლოვდება ენის ამგვარი აღქმა, იმიტომ რომ ენა პირველ რიგში არის ინსტრუმენტი, აზრის გაცვლის ინსტრუმენტი, მესეჯის გადაწოდების ინსტრუმენტი. ბევრი ჩემი კოლეგა ამბობს, რომ კარლ ბიულერი რო ცოცხალი იყოს, მიანიჭებდნენ ნობელის პრემიას და ამავ დროს და რასფეროშიო რო ვკითხე, თქვა ეკონომიკის დარგში, იმიტომ რომ დღევანდელი მთელი რეკლამის სფერო ფუნქციონირებს აი ამ მოდელზე, ეყდნობა აი ამ მოდელს. რეკლამის სფერო რაღაც პროდუქტი, რომელზე რეფერირება ხდება იმისათვის, რომ კარგად გაყიდო. ანუ შეფუთვა, რეკლამა ხო სხვა აფერი არ არის, თუ არა მესეჯის ისე შეფუთვა, რომ მე ვიყიდო რაღაც ნივთი. ეს არის ძალიან 100 წლის წინანდელი თეორია, გასული საუკუნის, მგონი 1911 წელს გამოქვეყნა პირველად, მაგრამ ძალიან აქტუალურია. ანუ ეს არის კომუნიკაციური სიტუაცია, ორგანონის მოდელი და ეს არის ერთი მხარე, ეს არის მოლაპარაკის მხარე. ეხლა გვაქვს მეორე მხარე. იმისათვის, რომ მე შევფუთო რაღაცა, ამისათვის ენამ უნდა მომცეს რაღაც საშუალებები, უნდა დამიწყოს წინ რეპერტუარი, სხვადასხვა ლექსიკური, გრამატიკული, ინტონატორული და ასე შემდეგ საშუალებების და მე ამოვირჩევ, სელექციას ვაკეთებ გამომდინარე კომუნიკაციური სიტუაციიდან, მაგალითად ვყიდი რაღაცას, სუ სხვა ინსტრუმენტებს ვირჩევ, ვიღაცას მინდა რაღაც ვურჩიო, სუ სხვა ინსტრუმენტებს ვირჩევ, ვიღაცას მინდა რაღაცა ვუბრძანო ან აღვუკრძალო, სუ სხვა ინსტრუმენტებს ვირჩევ. ანუ მაქვს სხვადასხვა სტრატეგია, კომუნიკაციური სტრატეგია, მაქვს სხვადასხვა სელექცია ჩემი ინსტრუმენტების. აი ეს ამას ვათავსებთ გრამატიკის სფეროში და მინდა აქ შემოგთავაზოთ ერთი ძალიან ძველი ცნება, რომელიც სამწუხაროდ ვერ დამკვიდრდა ლინგვისტიკაში. ეს არის ცნება პრაგმანტაქსი. ეს არის მორფოლოგიურად ძალიან კარგი, ლამაზი, ძალიან მოხდენილი ფორმაცია. პრაგ არის აღებული პრაგმატიკიდან, მან არის სემანტიკის შუა ელემენტი და ტაქს არის სინტაქსის ბოლო ელემენტი და ამ ასევე არის ჩაწყობილი პრაგმანტაქს. ჩვენ უბრალოდ ისინი, ვინც იკვლევენ წინადადების ფუნქციონალურ პერსპექტივას, ცდილობენ ჭრილი სემანტიკასა და პრაგმატიკას შორის და ჭრილი სინტაქსსა და პრაგმატიკას შორის აი ამ ერთ ცნებაში მოაქციონ. ეს არ არის სეპარატული დამოუკიდებელი ავტონომიური დონე, მაგრამ მორფოსი კი, აი ჭრილს გამოხატავს, ოღონ აქ ცოტა კომპლექსურია, იმიტომ რომ სამი სხვადასხვა დონე არის სამკუთხედში მოქცეული, თუ დავაკვირდებით. და ის წერტილები არის ვექტორებია, უბრალოდ აი ეს ადგილი, რომელსაც ეს მთლიანად მოიცავს. ბატონო? გეტყვი, ეხლავე არავინ არ იცის, ვინ თქვა პირველად ეს ტერმინი, მაგრამ მე ვიცი, როდის ითქვა პირველად ეს ტერმინი. 1992 წელს გიოტინგენში ჩატარდა პირველი კონფერენცია, რომლის მასალებში პირველად დადასტურდა და იქ ყავს ედიტორი ამ კონფერენციის მასალებს. მაგრამ ეს არის პირველი წყარო. არ ვიცი ხა შეიძლება კონფერენციის ორგანიზატორი ვინც იყო, მან თავისთან თამაში შეეცადა ამას, მაგრამ სამწუხაროდ ვთქვი, რომ ეს არ არის დამკვიდრებული ცნება. სახელმძღვანელებში ამ ცნებას ვერ იპოვე. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ მორგებულია იმისთვის, რასთან აგვა გრამატიკულად, იმისთვის, რომ გავარკვიოთ რასთან აგვა გრამატიკულად საქმე. მოდით ხა შევაჯამოთ ეს გრაფიკა, მე დავზოგე ამით ბევრი დაფა ამ იმითი. პრინციპში ჩვენ როცა ინფორმაციის სტრუქტურებს ვიწვევთ, ჩვენ ვიკვლევთ ჩვენი მთავარი ობიექტი არის მოლაპარაკე თვითონ. მოლაპარაკე იცის რა უნდა, მოლაპარაკე ადგენს სტრატეგიას რა უნდა, მოლაპარაკე აკეთებს იმ რეპერტუარის სელექციას, რომელსაც მოცემულიანის გრამატიკას საშუალებას იძლევა და მოლაპარაკეს აქვს გარკვეული მიზანი, გარკვეული რა ქვია მაგას საბოლო შედეგი, რომელიც უნდა მიიღწეს იმისათვის, რომ რაღაც მესეჯი გაუშვას. ეს მესეჯი შეიძლება იყოს აკრძალვა. მე მინდა შენ აგიგზალო არ შეხვიდე იმეზოში, იმიტომ რომ იქ არის ავიძაღლი და მე ამ მესეჯს უშვებ. შენ მაინც შედიხარ, ამიტომ კარგი არის ეს ცნებები მოლაპარაკის ნაცვლად ავიღოთ ილოკუტორი, რომელიც ახორციელებს გარკვეულ კომუნიკაციო სტრატეგიას და მიმღები, რომელიც არის პერლოკუტორი. თუმცა შენ დაგარწმუნე იმაში, რომ აქ შეხვიდე. ეს მესეჯი არის უკვე როგორც პერლოკუციური მესეჯი, პერლოკუციური ელემენტი. თუ ვერ დაგარწმუნე, ის რჩება ილოკუტორი. ძალიან მოქნილი მოდელია აი ამ ცნებებით და არა მარტო მოლაპარაკე მსმენელი, მოლაპარაკე მსმენელი. ანუ მსმენელი არ არის პასიური მიმღები. მას შეუძლია მასზე რაღაც რეაქცია კონდეს და ან არ კონდეს რეაქცია. აი ეს ტერმინები ორგანონი, packaging ფრაგმენტ ტაქს ჭირდება დღეს. მე შევეცადე აი აქ მეჩვენებინა ტერმინოლოგიური დაფა, რომელიც შეგიძლია მე შეგიძლიათ მე როცა ავტვირთ ამ მასალას დეტალურად გაეცნოთ. თვითონ ამ ფუნქციონალ წიანების ფუნქციონალ პერსპექტივას აქვს ძალიან გრძელი ისტორია. ეს არ არის გუშინ დაწყებული დღე. თუ კი ლინგვისტიკის ისტორია მე მგონი არის ნაწილი ჩვენი ლინგვისტური სწავლების უნივერსიტეტებში, თუ კი წარმოვიდგენთ აი ამ ფაზას, როცა ინდოგერმანისტიკა გასული საუკუნის დასაწყისში აღწევს პიქს და ნელ-ნელა შედის ჩიხში. ხო, აი ეს დიდმა მამებმა, მაშინ ტრუბეცკოიმ, იგივე ბრუგმანმა, კარლ ბრუგმანმა დაასკვნეს, რომ ახალ-ახალი ენები მოდის და ჩვენ ინდოგერმანული მეთოდით ამენებს ვეღარ ვერევით. და მეორე წარმოვიდა ახალი შპრახბუნდების თეორია, ამერიკული სტრუქტურალიზმი, როგორც და ბოლოს მივიღეთ გენერატივიზმი და გენერატივიზმი უკვე იყო შემდეგი ჩიხი ენათმეცნიერებაში და მეორე დავიწყეთ იქედან თავიდან გამოსვლა, იმით რომ მიუბრუნდით ჰერმან პაულს და ქართულად უწოდებთ ნეოგრამატიკოსებს ამ ჯგუფს. ისე ქვია იუნგრამატიკა გერმანულად და ინგლისური გადმოითარგმნა ქართულად new grammarians. სინამდვილეში ქვიათ ახალგაზრდა გრამატიკოსები, იმიტომ რომ ამ ჯგუფს სახელი უწოდა ამ ჯგუფის ყველაზე ხნიერმა წევრმა და დაარქვა დანარჩენებს ახალგაზრდა გრამატიკოსები. ჰერმან პაული იყო მისი ასე ვთქვათ მედროშე, რომელმაც პირველად შემოიტანა აი ეს ფსიქოლოგიური სუბიექტის და ფსიქოლოგიური ობიექტის თემა. ეხლა ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ, რატო ფსიქოლოგიური სუბიექტი და ფსიქოლოგიური ობიექტი? იმიტომ რომ მანამდე არსებობდა უკვე ინდოგერმანისტული წარმოდგენა, რა არის სუბიექტი და რა არის ობიექტი. პრინციპში ჩვენი დღევანდელი წარმოდგენა სუბიექტს და ობიექტს არის ინდოგერმანისტული. და გამოწვევა არის ჩვენი გადავამოწმოთ, ეჭვიშევით, ანუ რამდენად არის ქართულში და ისეთენებში, როგორც ქართულია, ის სუბიექტი, რასაც ჩვენ სუბიექტს უწოდებთ და ის ობიექტი, რასაც ჩვენ ობიექტს უწოდებთ, მართლა ინდოგერმანული ხასიათის, თუ აქვთ მათ რაღაც სხვა ხასიათი. მაგრამ ამაზე ცოტა ბოლოს ვილაპარაკოთ. ანუ თქვენ ხედავთ აქ დიქოტომიებს, ფსიქოლოგიური სუბიექტი და ობიექტი, ჰერმან პაულს და გიორგ ფონ გაბელენს უკავშირდება ეს ორი სახე. გიორგ ფონ გაბელენსი არის ხათაშორის დაუფასებელი სამწუხაროდ ენათმეცნიერი სიტყვა. ლინგვისტური ტიპოლოგია და ტიპოლოგია, ლინგვისტური ტიპოლოგია არის გაბელენცის მოგონილი და ეს მთელი ეს პროგრამა არის გაბელენცის შედგენილი და იმითი ეს არის ფაქტიურად გვირგვინი ენათმეცნიერული კვლევის და არის დაუფასებელი სამწუხაროდ. მერე გვაქვს თემა და რემა, ეს არის პრაღის ლინგვისტური სკოლის, ალბათ პრაღის ლინგვისტური სკოლა, მაშინ როცა პოლიტიკური მოვლენები გერმანიაში იცით, ძალიან ბევრი წავიდა და პრაღა და მოსკოვიდანაც წასული ებრაელებიც პრაღაში და რომან იაკობსონი, მორის ჰალე, ყველა იქ იყო რა, ტრუბეცკოიც იქ იყო, ისაჩენკოც იქ იყო, ყველა იქ იყვნენ, პრაღაში იყვნენ. ძალიან კაი რაღაცა იყო. სამწუხაროდ სანამ იქ წავიდნენ ქუთაისში გაიარეს მაიაკოვსკის გამო არ დარჩნენ. ხო, ეგ ცნობილი ამბავია სხვადასხვაშორის. ანუ ეს არის პრაღის ლინგვისტიკური სკოლის დიქოტომია, თემა და რემა. ანუ გამოხატულების საგანი და გამოხატულება გამოხატულების საგნის შესახებ. მაგალითად, მე ვკითხულობ ლექციას, ლექცია არის გამოხატულების საგანი, ანუ თემა და მე ვკითხულობ არის გამოხატულება აი ამ საგნის შესახებ. თემა და რემა. ძალიან ლამაზი განაცხადება. მაგრამ თემა და რემა არის წინაენობრივი დონის ანალიზის შედეგი. ტოპიკი და ფოკუსი ცოტა ახალია, ესეთ ახალი პრაღის სკოლის ის არის, რა ქვია. ტოპიკი არის ის, რაც ნაცნობია, და დგას როგორც წესი ინიციალურ პოზიციაში და ფოკუსი არის ის, რაც არის რელევანტური, რაც არის ახალი ინფორმაცია, რაც არის ხაზგასმული 1000 ინსტრუმენტით. პრეზუპოზიცია და ფოკუსი პრეზუპოზიციაზე გუშინ ერთნაცის ველაპარაკებოდი შესვენებაზე, ეს არის სოფლიო გამოცდილება, სამყაროული გამოცდილება, ველტაფარუნგს ეძახით გერმანულად, რომელიც ნებისმიერ საუბარში თან მიგვაქვს, მაგრამ არაზოს არ ხდება ამაზე საუბარი. მაგალითად, ჩემი პრეზუპოზიცია ახლა აქ რო ვდგევარ და ვლაპარაკო, პირველ რიგში არის, რომ ყველა თქვენგანმა იცით ქართული. მაგრამ ამას ხას არ უსვამ, არც გეკითხებით, ეს არის ჩემი პრეზუპოზიცია. ყველა ამ საუბარი, ყველა ენობრივ გამოხატულებაში იყოფა ენობრივად ეს ორი დონე. ტოპიკი და კომენტარი ეს არის ცოტა ასე ვთქვათ ის რაც თემაზე და რემაზე ვთქვით, საგანი და გამოხატულება საგანზე, აქ არის გადატანილი ტოპიკი და ამ ტოპიკის კომენტირება რაღაცით. მე ვკითხულობ ლექციას, ლექცია იქნება ტოპიკი და მე ვკითხულობ იქნება ამისი კომენტირება. ძველი მოცემული ინფორმაცია, ახალი არამოცემული ინფორმაცია, ტალმი გივონის, კორნელი ლის და სეიმ ტომსონის, ეს არის ძალიან, სხვაშორის, ეს არის წყარო, ფრანკფურტის უნივერსიტეტში რომ მივედი, მითხრეს რომ არსებობს რამოდენიმე წიგნი, რომლის წაკითხვის გარეშე აქ მოსვლა არ ღირს. მაგალითად, ეს იყო ერთ-ერთი წყარო, Subject and Topic, New Typology of Languages, ლი იყო მაშინ რედაქტორი, მაგრამ ტომსონის სტატია არის მაშინ მოქცეული, სადაც ახალი ტიპოლოგია ენების შემოთავაზებული. Subject prominent languages, topic prominent languages. Subject prominent languages არის ის ენები, რომელთა ტიპოლოგიური სტრუქტურა მთლიანად ემორჩილება სუბიექტის და ობიექტის განაწილებას და topic prominent languages, მაგალითად როგორც არის იაპონური, სადაც ტოპიკის მარკირება არის გრამატიკულად რელევანტური შედარებით სუბიექტის მარკირებასთან. დასაფიქრებელია ქართული რომელ ტიპოლოგიურ ჯგუფს მიეკუთვნება. რა თამაშობს როლს და მთელი დღევანდელი ლექცია ეყნობა შევიტანო მოახერხო რომ თქვენ შეგატანოთ ეჭვი იმაში რომ ქართულის სინტაქსი რეაგირებს უფრო ინფორმაციული სტრუქტურის განაწილებაზე ვიდრე ფორმალური კატეგორიების განაწილებაზე როგორც არის მაგალითად სუბიექტი და ობიექტი. ეს არის მთელი და დაგარწმუნოთ ჯერ ეჭვი შეგატანოთ და მერე დაგარწმუნოთ იმიტომ რომ ესა კორპუსი ამას ამბობს. მოკლედ ეს იყო ტერმინოლოგიური მე ვიცი ხა საკმაოდ შეკუმშული დაფები მაქვს იმიტომ რომ ბევრი სიუხვით იმდენი არ არის მაგრამ სამაგეროდ ცოტა კუმულატიურად მინდა რომ წარმოგიდგინოთ ჩვენ გვაქვს დღეს ვლაპარაკობთ ფოკუსზე ქართულში ფოკუსის ინსტრუმენტებზე ქართულში ფოკუსის სტრატეგიის განხორციელების ინსტრუმენტებზე ქართულში როგორც ასე ვთქვათ, ენობრივად რელევანტური, ენობრივად მნიშვნელოვანი ამბავი, რომელიც ნებისმიერ გამოხატულებაში უნდა იყოს და ჩვენ ვცდილობ დავიჭიროთ ქართულში ფოკუსი ფორმალური მახასიათებლებით. მე არ ვლაპარაკობ დღეს სემანტიკურ ინტერპრეტაციებზე, რომელიც შეიძლება იყოს 40 კაცი აქ და 40-ნაირი. მე ვლაპარაკობ ფორმალურ მახასიათებლებზე, რომლებიც მათემატიკური სიზუსტით გვაძლევენ ფოკუსის გამოკვლევის საშუალებას, ფოკუსის მახასიათებლების დადგენის საშუალებას. ანუ ჩვენ გვაქვს ორი პერსპექტივა ფოკუსიდან გამომდინარე, ეს არის მოლაპარაკის ილოკუტორის პერსპექტივა, რომელიც აკეთებს ფოკუსის დეტერმინირებას, ის ირჩევს რა უნდა ფოკუსირდეს წინადადებაში. გიორგი ფეხბურთს თამაშობს. მე უნდა ავირჩიო გიორგი არის ჩემთვის ფოკუსი, მსმენელს უნდა მივაწოდო როგორც მნიშვნელოვანი ამბავი, იმიტომ რომ ეგ ფიქრობდა რომ გიორგი ბალეტზე დადიოდა და მე ვეუბნები რა ფეხბურთს თამაშობს. ფეხბურთია ფოკუსი. ანდა ეგ ფიქრობდა რომ ბავშვად მამუკა, მერაბი და ბიძინა თამაშობდნენ კალათბურთს. არა, თამაშობდნენ ფეხბურთს, მაგრამ გიორგიც თამაშობს ფეხბურთს. ანუ გიორგი არის ფოკუსი. ეს არის ჩემი გადასაწყვეტი გამომდინარე ინტერაქციიდან, მე ვაკეთებ დეტერმინირებას რა უნდა იყოს ფოკუსი მოლაპარაკის პერსპექტივიდან. ვაკეთებ ფოკუსის რეალიზებას, ანუ აი აქ სიტყვა წერია კოდირება, მე მაქვს აქ გაშლილი რეპერტუარი ქართულის გრამატიკიდან, როგორ მოახერხო ერთის ან მეორის ფოკუსირება და მე ვირჩევ კოდირების ფორმას. მე ვაგზავნი ამას როგორც ზედაპირს, აი კოდირებული ფოკუსი, როგორც ეს არის უკვე გამოხატული წინადადება, მაგალითად გიორგი ფეხბურთს თამაშობს და მე აქ ვაკეთებ ინტონაციას. ხო? და არა კალათბურთს, ჭადრაკს ან ბალეტს ეკვას. აი გვაკეთებ ფოკუსირებას. ავირჩი აი ამ რეპერტუარიდან პროსოდია. იმიტომ რომ ლაპარაკობ რეგისტრი არის ზეპირმეტყველება. წერიჩი შეიძლება სხვანაირად გავაკეთო. ზეპირმეტყველებაში ეს ავირჩი, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ამჟამინდელი ინტერაქცია. მე ხშდება ფოკუსის სმენელის პერსპექტივიდან. მე ეს ვიღაცას ვუთხარი და მის მიერ ხდება აი ამ ინტონაციის იდენტიფიცირება. mappingi am informatsiis a leksikur donestan, anu sitqvastan pegburti da aha, es tsdilobs ragatsis gamotkmas, amit ragatsis kontrastirebas, ragatsis fokusirebas. Misi identifitsireba xteba და ხდება ფოკუსის ინტერპრეტაცია, ანუ მისი მიმართება ინტერაქციასთან. აა, ესე იგი მე რო ფიქრობდი, რომ გიორგი კალაბროს თამაშობდა, ჭადრაკს და ბალეტს ეკავდა, ეს ასე არ ყოფილა, თურმე ფეხბურთს თამაშობს. ანუ მისი ინტერპრეტაცია ხდება და ყველაფერი წესრიგშია. პრინციპში ეს არის გზა, რომელსაც გადის ინფორმაციის სტრუქტურის შეფუთვა, მიწოდება, გახსნა და ინტერპრეტაცია. აი, როგორც წელს გააგზავნი, გახსნი და წაიკითხავ და მიხვდები რა კავშირი აქვს წელს ჩემთანაც საერთო სიტუაციასთან. ეხა მე შრეები გავყავი, რომ კომუნიკაციური სიტუაცია, მოლაპარაკის სტრატეგია, რაც ახლა ახსენით და ენობრივი კონტექსტი, ანუ წინარე პრესუპოზიცია, საქმე რა შეიძლება ეს პრესუპოზიციაზე რომ ვლაპარაკოთ, პრესუპოზიციაც აქვს ორი თვისება, ორი წყარო, მოდი ესე დავარქვათ. ჩვენ ამას ვუწოდებთ ევოცირებადობას, ცუდი სიტყვაა. მაგრამ ევოცირებადობა ნიშნავს საიდან შემიძლია მე ვის რომელი პრესუპოზიციით სარგებლობ. პრესუპოზიციით, რომელიც ჩემში მოცემულია და თქვენშიც მოცემულია, პრესუპოზიცია, რომელიც კონტექსტუალურად მოცემულია, მაგალითად, როცა ნაცვალ სახელს ხმარობ, ის მოვიდა, გარანტირებული მაქვს, რომ მსმენელმა იცის ვიზია საუბარ, რატო? იმიტომ რომ ინტერაქციულად იქ არის სახეზეა. მაგრამ თუ კი სახეზე არ არის, მაშინ მოვა დამატებითი მაკორექტირებელი კითხვა, ვინ მოვიდა? და მე უნდა ჩავანაცვლო ნაცვალ სახელი ნამდვილი სახელით. ანუ ამას გულისხმობთ ენობრივ კონტექსში. წინაენობრივი დონე არის თემარემის განაწილება, გიორგი ფეხბურთს თამაშობს, გიორგი არის ნახსენები, უკვე ცნობილი თემა და ფეხბურთს თამაშობს არის რემა. ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც გამონათქვამამდე ცალსახომდება. ანუ გაიასნება ხდება მანამდე. მე ენობრივ დონეზე წდება აი ეს სელექცია, რაზეც მე გითხარით, მაგრამ მე ვირჩევ ინტონაციას, მე ვირჩევ სიტყვაწყობას. მაგალითად, სიტყვაწყობა ყველაზე კაი დაშო, ყველაზე მარკანტული რა არის? აუ, წავიდეს რა გიორგი მოემზადოს, აიღოს ჩანთა, ჩაიცვას ფეხბურთს, უნდა ითამაშოს. თამაშობს გიორგი ფეხბურთს. ეს არის ჩემი ჰაილაიტინგი თამაშის. შენ გონია რომ ჯერ არ თამაში, თამაშობს გიორგი ფეხბურთს. რა გავაკეთე, რა ვირჩიე? სიტყვაწყობა, ზმნა დავსვი მისთვის ყველაზე უცნაურ ადგილზე, ქართულში წინადების თავში. იმისთვის რომ კონტრასტი გავაკეთო მის მიერ გამოთქმულ პრედიკატებთან, ჩაიცვას, დროზე მოემზადოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო? ეს იყო სიტყვაწყობა. შემიძლია ლექსიკაც გამოვიტანო. გიორგი ასევე ფეხბურთს თამაშობს. ასევე არის ლექსიკური ელემენტი იმისთვის რომ ლიფტინგი გაუკეთო სიტყვას ფეხბურთი. ბატონო? უკვე თამაშობს ამ შემთხვევაში, კი ბატონო. და იმპლიკაციური შეიძლება დაუშვათ ამას, ეს კულტურული ის არის, რა ქვია, იმპლიკატორული ფოკუსი, ოღონ ფუნქციონირებს, თუ კი რაღაცა კონვენცია არსებობს. გუშინ ვაი მაგალითად ქონდა მოტანილი, დაახლოებით კულტურული იმპლიკატორაა, როცა ოთახში შეხედვართ მე ესე ვიზამ და ვიღაცა ადგება და პანჯერას დაკეტავს. ხო? ანუ ეს არის ძალიან ისეთი იმპლიკატორა, ჟესტიკულაციური, მაგრამ ეს შემიძლია თქვა, არაფერი არ ქონდა თქვა, უი როგორცი ვაქ. ვიღაცა ადგება და დაკეტას პანჯერას, ხო? ანუ ამგვარი იმპლიკატორა შემილია ავირჩიო იმისათვის, რომ არ უნდა აგვერიოს ერთმანეთში იმპლიკატორა და იმპლიკაცია. იმპლიკაცია არის სემანტიკური ოპერაცია, იმპლიკატორა არის პრაგმატული ოპერაცია. ხო, ეს ორი სხვადასხვა რამეა. ზმნებიც შეესაბამება, იმპლიკაციას იმპლიცირება და იმპლიკატორას იმპლიკატირება. ეს ხშირად ერევათ ერთმანეთში და რა ვიცი, კიპერტი ამბობს თავმოსაჭრელი ამბავია, მართალი იქნება. კაი, ფოკუსირების ჰიპოთეზა. ეხა ეს ჩვენ გავიარეთ ის პირველი თეორიული ასპექტი. ეხა შევეცადოთ, მოდი ეს ამის პროექცირება ქართულზე გავაკეთოთ. და მე შევეცადოთ, ნახოთ რას ამბობს ამასთან დაკავშირებით კორპუსი. მე ამას დავაქვი ფოკუსირების ჰიპოთეზა. გახსოვთ წინა ლექციაში ვთქვი ესეთი რაღაცა, ჩვენ არ აღვწერთ წესებს. ჩვენ გამოვთქვამთ ვარაუდებს, ჰიპოთეზებს დომინანტური მიმართულებების შესახებ ენაში. ანუ ჩემი მეთოდი წინ გავსაზღვე, ეხა იგივეს ვაკეთებ. ეხა მე რასაც ვლაპარაკობ, არ ვლაპარაკობ, რომ ეს არის ქართულში წესი, მე მგონია, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის დომინანტური მიმართულება ქართულში, რომელზეც ქართული რეაგირებს საკმაოდ წესმწყობრად, ანუ ცოტა გამონაკლისით. ავიღოთ ერთი წინადადება, ერთი სიცოცხლე დამრჩა, ეს არის კორპუსული წინადადება, მე არ მომიგონებია და არის თუ არ ვწდები ოთარანთ ქრივიდან. თარანთ კრუის ტექსიდან. ერთი სიცოცხლე დამჭა. ამ წუთში კონტექსტი როს არ თამაშობ, ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ძალიან ფორმალურ სინტაქსურ სტრუქტურაზე. და ჩვენთვის საინტერესო არის ამ შემთხვევაში ერთი სიცოცხლე როგორც სახელური ფრაზა. ერთი სიცოცხლე ეს არის ნომინალური ფრაზა NP სახელური ფრაზა. ამ სახელურ ფრაზაში ჩვენ გვაქვს ქართულისთვის ბუნებრივი წყობა, ანუ პრემოდიფიკატორი, ანუ პრეპოზიციული წყობა, ჯერ მოდიფიკატორი და მერე მოდიფიცირებული, ანუ ჯერ მსაზღვრელი და მერე საზღვრული, ეს არის ქართულისთვის ასე ვთქვათ ბუნებრივი წყობა, რაც არ ნიშნავს იმას, რომ ქართულში სხვა წყობა გამორიცხულია, ხო? ანუ ეს წყობაც არის, მაგრამ ეს არის ასე ვთქვათ კორესპონდირებადი, აქ ტილდე დავწერე ესეთი, ხო? კორესპონდირებული წყობა. მოდი ახლა ნახოთ რა საშუალებები გვაქვს სიტყვა წყობის აი ამ წინადადებაში. მაგრამ ეს აღვიქვით, განსაზღვრეთ როგორც ნომინალური ფრაზა. მე ვიფიქრე რომ აი ამასთან დაკავშირებით მოგვეხმარებოდა თუ კი ვიტყოდით რომ დავშვათ ჩვენ გვაქვს 1 და სიცოცხლე. და ჩვენ გვაქვს აქ modifier-ი, დავარქოთ ამას mod და ამას ვქოთ nomen-ი და ჩვენ გვაქვს ნომინალური ფრაზა. ხო, ეს ბინარული ხე, რომელიც არ არის გენერატივისტების მოგონილი, არ გეგონოთ. საქმე რაშია, იცით? ამგვარი ეტიკეტირების დროს გადამწყვეტი არის, რომელ სიტყვის სახეობას მიეკუთვნება ფრაზის გრამატიკული თავი. ფრაზის გრამატიკული თავი არის სიცოცხლე. სიცოცხლეს იმის გამო, რომ ეს არის სახელი, ანუ ნომენი, აქ წერია ნომინალური ფრაზა. ეს არის პირდაპირი პროექცია სიტყვათ სახეობის, ანუ part of speech. და რომელი სიტყვათ რომელ მეტყველების ნაწილს მიეკუთვნება გრამატიკული თავი. გუში ქაოტონომანა მახსნა head, ხო? head, grammatical head. ეს გრამატიკული თავი ფრაზის არის რაღაც თვისებებით აღჭურვილი. რა თვისებებია ესენი? მას გააჩნია გრამატიკული კატეგორიული აღჭურვა, ეს არის ამ შემთხვევაში მაგალითად ბრუნვა და ეს არის მაგალითად რიცხვი. და ფრაზას აქვს ერთი თვისება. ყველაფერი რაც ამ თავის ქვეშ ექცევა ვერბენ არის ვრცელდება, არა ვრცელდება კი არა, უანდერძებს. ანუ გრამატიკული თავი თავის გრამატიკულ ნიშნებს უანდერძებს ყველა დაქვემდებარებულ წევრს. ეს არის უნივერსალური გრამატიკული ქცევა, რომელიც ახასიათებს ყველა გრამატიკულ თავს. ანუ ყველაფერი რაც ამის ქვეშ ჩვენ შეიძლება ეს განვავრცოთ ატრიბუტებით. ერთი ლამაზი სიცოცხლე, მეზობლის ერთი ლამაზი სიცოცხლე, ჩემი მეზობლის ერთი ლამაზი სიცოცხლე. კოორდინირებას გავაკეთოთ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ეს სტრუქტურა გავუზარდოთ და ყოველთვის ყველაფერი რაც ამ სტრუქტურაში რასაფეხურზეც მოექცევა, ყველას ექნება იგივე გრამატიკული ნიშნები, როგორიც აქვს თავს. ამას უწოდებენ ანდერძის პრინციპს, ანდა პროექციის პრინციპს, რომელიც გადასცემს, ხო? ხო, ეს ხო, ანუ გადასცემს მას თავის გრამატიკული ნიშნების პროექცირება ხდება ქვევით. ეს არის, როცა აი ამ ამას ვგულისხმობთ, როცა ყოველთვის როცა NP-ს წერთ. და ამითი ჩვენთვის მართალია, რატო დავხატე, იცით, ეს სტრუქტურა. ფრაზაში ჩვენ გვაქვს სინტაქსი, საერთოდ გვაქვს ლინეარული ზედაპირი, ამ ლინეარული ხაზოვანი ზედაპირის უკან იმალება საფეხუროვრივი არქიტექტურა. ეს უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის. როგორც და სინტაქსს გააჩნია ორივე ინსტრუმენტი განახორციელოს თავისი ფორმალური წესები ხაზზე სიტყვაწყობის თანმიმდევრობის ცვლილებით, ან და განახორციელოს საფეხუროვრივ არქიტექტურაზე, რომელიც აი ამ ბინარული ხითარი აქვს გამოხატული. ხო, ეს არის ამერიკული სტრუქტურალიზმის საჩუქარი ენათმეცნიერების მიმართ. მე ძალიან იმის უნდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრ ადგილს იკავებს. გენერატივისტულ ციგნებს თუ წაიკითხავთ, ხო, შეიძლება 500 გვერდიანი იყოს, რატო? იმიტომ რომ ამ ხელა ხეებია დახატული. ხო? ძალიან დიდად არაეკონომიური ფორმა არის, მაგრამ კარგი არის იმისთვის, რომ ხაზოვანი სტრუქტურის უკან დამალული ეს საფეხუროვრივი იერარქია კარგად ვიზუალიზირება, კარგად მოხდინო. მეტი ფუნქცია ამას არა აქვს. ხო? ანუ აი ამ მე აი ეს იმიტომ ავაგეთქვი, ეს თქვი, რომ აი ამის უკან ეს ვიზუალიზირება ნომინალური სახელური ფრაზის არის ძალიან ხაზოვანი და არ ჩანს მისი ეს თვისება. ეხლა მოდით შევეცადოთ პოზიციური ვარიანტები, გამოვიკვლიოთ ამ სახელური ფრაზის ამ წინადადებაში ერთ სიცოცხლე დამრჩა. და გვაქვს აი ეს 4 ვარიანტი. ვარიანტებს რო ვლაპარაკოთ, არ ვლაპარაკოთ მის სემანტიკურ ინტერპრეტაციულობაზე. ვლაპარაკოთ ელემენტარულ ალგორითმულ შესაძლებლობაზე. მათემატიკურად რა არის შესაძლებელი? ერთი სიცოცხლე დამრჩა, დამრჩა ერთი სიცოცხლე, ერთი დამრჩა სიცოცხლე, სიცოცხლე დამრჩა ერთი. არის კიდე რამე შესაძლებელი? არა. ყველა პოზიციურ შესაძლებლობა არის ამ თემოწურული. თუკი გავითვალისწინებთ იმას, რომ ქართულს აქვს მეორე ვარიანტი, სახელური, შიგნით თვითონ ნომინალური ფრაზის წყობისათვის, შეგვიძლია ეს ორი ვარიანტიც ავიღოთ. სიცოცხლე ერთი დამრჩა, დამრჩა სიცოცხლე ერთი. და ამითი ყველაფერი ამოვწურეთ მართლა. ეს რეპერტუარი ჩვენთვის არის აუცილებელი. მე წინ ვთქვი, რომ ინფორმაციის შეფუთვის დროს ყურადღებას ვაქცევთ იმათ, რას ფთავაზობს ენა. და ერთ-ერთი ენობრივი დონის ვარიანტი იყო სიტყვა წყობა. ეხლა მე პირველ რიგში დავადგინე აი ამ პატარა წინადადებაში რამდენი სიტყვა წყობის ვარიანტი მაქვს. ანუ პოტენციურად რა შეიძლება შემომთავაზოს ქართულმა იმისათვის, რომ მე შევფუთო ინფორმაცია რაღაც სტრატეგიით, რაღაც ინტერაქციაში. აი ეს ხეთ დავინახეთ, რომ აი ეს შესაძლებლობა გვაქვს. ხო. ეხლა დავარქვი ამას სინტაქსური ოპერაციები. და ეს არის ცოტა მაპატე, თუ ცოტა ეს სინტაქსური ოპერაციები გაუგებრად დავწერე, მაგრამ იმედია, რომ ამ კითხებს დამისვანთ, ამ შევეცდებით, რომ ერთად გავიაროთ, რას გულისხმობდი ამ სინტაქსურ ოპერაციაში. სინტაქსურ ოპერაციაში გულისხმობ თითოეულის წევრის, აი ამ წინადადებაში არსებული თითოეული წევრის, კერძოდ სახელური ფრაზის თითოეული წევრის ერთი და სიცოცხლე. ხო? ფოკუსირებას. ფოკუსირება პირველ რიგში მე გადავწყვიტე დღეს, რომ ავირჩიო ქართულის ცალსახა ფუნქცია, ეს არის საოცარი, ქართული არის ძალიან ნოყიერი იმისათვის, რომ ფოკუსირება ფორმალური კრიტერიუმებით გამოვიკლიოთ. იცით რატო? იმიტომ რომ ქართულში ფოკუსირება შეიძლება სუფიქსურად. ანუ თვითონ სიტყვის სხეულში. პარტიკლის ან და კლიტიკური ფორმით ბევრი ვარიანტი იხსნება ამისათვის და ინტერპრეტაციების საშუალებას. ქართულში ინტერპრეტაციის საშუალება არ არის. ქართულში არის ცალსახა მიკუთვნებულობა ფოკუსის მიმართ, იმიტომ რომ ფოკუსი გამოხატული არის სუფიქსით. მე გავირჩიე ერთი სუფიქსი. ეს არის ღა. კაცი ღა, ქალი ღა, ლურჯი ღა, ანუ მხოლოდ მარტო, ხო? აი ამ ფუნქციით, ხო? მაგალითად, ერთი სიცოცხლე დამრჩა, ერთი სიცოცხლე ღა დამრჩა, სიტყვაზე ვიცა. ხო, სიცოცხლის ფოკუსირება გავაკეთე რაღაცასთან მიმართებაში. ხო, აი PlayStation-ს თუ თამაშობთ, იქ რეზერვში რამოდენიმე სიცოცხლე გაქვთ და შეგიძლიათ თქვა ერთი სიცოცხლე ღა დამრჩა. ხო, აი ოთარანთქრივის კონტექსტ თუ მოვაშორებთ. ანუ მე მაქვს ორი ვარიანტი, როცა სინტაქსურ ოპერაციას გულისხმობ: ღა ბოლოსართი, ან მივაკუთვნო ამას, ან მივაკუთვნო ამას, ან ერთი, ან მეორე. ეს არის ჩემი სინტაქსური ოპერაცია. ეს არის ერთი, ეხა მოვა მეორე და ეს არის გაცილებით რთული. მე კომბინაციას ვაკეთებ ღას მარკირების ორთან პლუს ის პოზიციური შესაძლებლობები, რომელიც წინა ფოლიოზე იყო. ანუ არა მარტო უბრალოდ სიცოცხლის და ერთის ღათი მარკირება, არამედ მათი მარკირება იმ ექვს კონტექსტში. ეს არის ჩემი სინტაქსური ოპერაცია. ეხლა მე ზუნდა აღწერო და ეს აღწერა არის ძალიან ფორმალური, იმიტომ რომ მე აღწერა მე უნდა გავაგებიო კორპუსს და კორპუსი არის მანქანა და არ არის მხოლოდ იმდენად ჭკვიანი, რამდენად მისი მომხმარებელი. ხო, ანუ არის აბსოლუტურად ასებობს ერთადერთი ბუნებრივი, რაც მანქანას გააჩნი, არის სიშტერე. ადამიან შეიძლება იყოს შტერი, მაგრამ მანქანა ერთადერთი რაც მანქანას ბუნებრივად ახასიათებს, ეს არის მისი სიშტერე. Natural stupidness of artificial intelligence, ესე ეძახიან ინგლისურად. ოპერაცია პირველი, ღა პარტიკლი ნომინალური სახელური ფრაზის თავზე. ჩვენ ვთქვით, რომ ეს არის სახელური ფრაზის თავზე და გამოიხატება ასე: ერთი სიცოცხლე ღა დამრჩა. ეხლა ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ აი ამ არა მარტო ღას მარკირებას, არამედ აი ამ რა დავარქვით ამ brackets კვადრატული ფრჩხილები და ხაზგასმა. ხაზგასმული არის ყოველთვის ზმნა. კვადრატული ფრჩხილები გულისხმობს მოდიფიკაციის სივრცეს. ფოკუსირების სივრცეს. აი ქვევით წერია ფოკუსი, ეს არის ასე ვთქვათ, ამ კვადრატული ფრჩხილებით მარკირების და მისი მეორე ეტიკეტირების მიღებული ფორმა. თუ კი წერია ფოკუსი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფოკუსირებული არის სიცოცხლე და ეხა გავიხსენოთ რა ვთქვით ჩვენ პროექციის პრინციპი, რომ ფრაზის თავი პროექცირებას უკეთებს ყველაფერს, რაც მას გააჩნია. ანუ თუკი ჩვენ ფოკუსირებას უკეთებთ ფრაზის თავს, ამით ფოკუსირებას უკეთებს ყველაფერს, რაც მის ქვეშ დგას. ანუ ერთსაც. ამიტომ დგას აი ეს ფრჩხილი არა აქ, არამედ აი აქ. იმიტომ რომ ერთი არის მისი დაქვემდებარებული ელემენტი, მოდიფიკატორი. მარტივი სიტუაცია. წავიდეთ შემდეგ. ეს იყო პირველი ოპერაცია. მეორე ოპერაცია ღაპ არტიკლი ნომინალური ფრაზის თავზე, ანუ ისევ აქ. ოღონდ ჰედი წინადადების ინიციალურ პოზიციაში. აი აქ წინადადება რო არის, არა, ერთი სიცოცხლე დამრჩა, ეს დგას მეორე რო ავთვალოთ მეორე ადგილას, პირველ ადგილზე იქნება ესეთ სიტუაცია. სიცოცხლე ხა დამრჩა ერთი. ხო? ეხლა დავაკვირდეთ ისევ კვადრატული ფრჩხილების ადგილმდებარეობას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ასე ვთქვათ, წყალებში ჩასმით გაიხლიჩა. მე მიხვდებით, რომ ეს აფერი არ გახლეჩილა. ის რომ გაიხლიჩა, მიუხედავად ამისა, ფოკუსირება ერთზე მაინც გადავიდა. იმიტომ რომ სულ ერთია სად იქნება ერთი, გრამატიკულად იგი ყოველთვის არის აი ამ სივრცეში ჩაკეტილი. და ყველაფერი, რაც ნომინალური ფრაზის თავის ქვეშ დგას, ყოველთვის განიცდის, ყველაფერს ასეც განიცდის თავი. განიცდის თავი ფოკუსირებას, ერთიც განიცდის ფოკუსირებას, სულ ერთია სად დგას. ეს არის ჩვენი მეორე ვარიანტი. მესამე ოპერაცია, ღაპ არტიკლი ნომინალური ფრაზის დაქვემდებარებულ წევრზე. ვაუ, აი ეს გზა. წინადადების ინიციალურ პოზიციაში, ანუ 1 ფოკუსირებული ღათი წინადადების თავში გამოიყურება ასე, 1 ღა დამრჩა სიცოცხლე. ეხა სადგას კვადრატული ფრჩხილები. მარტო ერთთან. ესე იგი, ამით რა შეგვიძლია ვთქვათ? ის რომ პროექციის პრინციპი ფუნქციონირებს მხოლოდ ერთი მიმართულებით. ზევიდან ქვევით, მაგრამ არა ქვევიდან ზევით. ხო? Top down და არა bottom up. Top down is principle, ხო ვიცით? არა მეთოდურად და bottom up. ეს ფუნქციონირებს ქვევიდან ზევით, მაგრამ არა ქვევიდან ზევიდან ქვევით. ერთი ღა დამრჩა სიცოცხლე. აი წარმოვთქვათ უბრალოდ ჩვენ თვითონაც გავითავისოთ რა არის აქ მთავარი. თუ კი თემა რემას გადავხედავთ, არა, სიცოცხლე არის აშკარად რემატული. და ერთი არის თემატული. ხო? აი არა მარტო ფოკუს ტოპიკს თუ დავაკვირდებით, არამედ თემა რემასაც ძველს და ახალ ინფორმაციას. სიცოცხლე არის აშკარად ნახსენები, უკვე given information, არის უკვე მოცემული ინფორმაცია და ერთი ამის ხაზგასმა არის ახალი. მეოთხე ოპერაცია, ღაპ არტიკლი სახელური ფრაზის თავზე, არასაბაზისო წყობით. ნომი ერთი სიცოცხლე, შევცვალეთ, სიცოცხლე ერთი. ისე რომ სიცოცხლეს მარკირებთ, არა უკეთებთ ფოკუსირებას, დამრჩა სიცოცხლეღა ერთი. კიდე ერთხელ ვიმეორებ. აქ ჩვენ არ ვაკეთებთ ამ კონსტრუქციების სემანტიკურ ინტერპრეტაციულობის შეფასებას. რამდენად კარგია, რამდენად ლამაზად ჟღერს, რამდენად ქართულია ეს, ამაზე არ ვლაპარაკობთ. ჩვენ ვიყვებით ელემენტარულ ფორმალურ ლოგიკას, ფორმალურ მათემატიკას, მეც არაფერს. იმიტომ რომ ბოლოს უნდა გავერკვეთ ამაში. მეხუთე ოპერაცია, ღაპ არტიკლი სახელობითის თავზე, ისევ ჰედზე, წინადადების არასაბაზისო წყობით. ქართულის არასაბაზისო წყობა არის ზნა თავში. ოღონდ სახელური ფრაზის წყობა შენარჩუნებულია. აი გამოიყურება ასე, დამრჩა ერთი სიცოცხლეღა. დააკვირდით ბრეკეტებს. ყოველთვის როცა ჰედი არის ღათი მარკირებული, ფოკუსის პროექცირება გადადის ერთსეც, ანუ ყველას. ეს იყო მეხუთე ოპერაცია. ეხა მეექვსე ოპერაცია. ღაპ არტიკლის დაქვემდებარებულ წევრზე წინადადების არასაბაზისო წყობით. იგივე, ოღონდ საბაზისო ეს დავარღვიეთ, რა ქვია, წყობა, რომ ზმნა ფინალური არ არის. დამრჩა ერთი ღა სიცოცხლე. მეშვიდე ოპერაცია, ღაპ არტიკლი ჰედის ჰედზე, ოღონდ შევცვალეთ თვითონ სახელობითი ფრაზის წყობა. ერთი დამრჩა სიცოცხლეღა. მერვე ოპერაცია, ღაპ არტიკლი სახელური ფრაზის თავზე, დაქვემდებარებულ, მაბატია, დაქვემდებარებულ წევზე, ოღონდ თვითონ არასაბაზისო წყობით და ჩართული ზმნით. სიცოცხლე დამრჩა ერთი ღა. ხო? ამას ახსნით, რატო არის ახლა აქ ბრეკეტების ეს ძალიან საინტერესო ფენომენია, რომელიც აიხსნება ბოლოში, რატო არის ეს აქ და რა ფუნქციას თამაშობს ზმნის პოზიცია აქ. ეს არის საკმაოდ კომპლექსური ერთმანეთთან ჩახლართული თემა, რა ჩვენ ამ ნასკვებს ახლა მივყვებით და ბოლომდე გავიტანთ. მეცხრე ოპერაცია, ღაპ არტიკლი ნომინალური ფრაზის დაქვემდებარებულ წევრზე, შეცვლილი სიტუაციით, ერთი ღა სიცოცხლე დამრჩა, მეათე ღაპ არტიკლი ნფს დაქვემდებარებული წინადადების წევრზე წინადადებაც არა ტრადიციული წყობით არის და ნომინალური ფრაზაც არა ტრადიციული წყობით. ანუ ზმნა თავში და თვითონ სახელურ ფრაზაც ვარ შებრუნებული. ანუ ამაზე ვარეს ამ წინადადებას ვერაფერს ვერ მოუწევთ. ყველანაირად ავრიეთ რა. აი ეს მეათე ვარიანტი. დამრჩა სიცოცხლე ერთი ღა. ხო? უფრო სინტაქსურად, უფრო დომინანტური წესების დარღვევა ამ წინადადებაში გამორიცხულია. ჩვენ ხშირად აქვს ესეთი სიტუაცია, რომ ესეთ ანალიზს რო ვაკეთებთ, მე ორი დღე ამას არ ვეხებით, იმიტომ რომ ყოველგვარი დისტანცია დაკარგული გვაქვს. ყველანაირი ანალიზის პერსპექტივა იკარგება. საკუთარ ქართულის კომპეტენციაში აუცილებლად შეიტანთ ეჭვს და ეს არის კარგი. როცა რაღაცას იკვლევთ და საკუთარ თავში ეჭვი შეგაქვთ იმაში, რასაც ქართველები ხართ, ხო, ქართული მშობლიური ენოვანი ქართველები ხართ, ანა მეორე ენა მაინც ქართულია და თუკი ეჭვი შეგაქვთ იმაში, რომ ვაი მე ხა ჩემი ენა სწორია თუ არა, ეს არის სწორი ინდიკატორი იმის, რომ თქვენ სწორ გზას აღიხართ. ანუ თქვენ ამოწურეთ ყველა შესაძლებლობა და იცით ეჭვი რაში შეგაქვთ, იმიტომ რომ აქ ფორმებია, რომელიც ცხოვრებაში არასდროს არ გიხმარიათ. და ხედავთ, რომ ეს შესაძლებელია და ეს აღძრავს სწორედ ეჭვს. რატო ეს შესაძლებელი და თუ შესაძლებელი, რატო არ ხმარობ? აი ეს არის კითხვა. აი ამ კითხვას ახლა ჩვენ პასუხს ვცემთ იმით, რომ ჩამოვწერე მე ყველა ეს ოპერაცია, რომელიც ახლა გქონდა. და დავფიქრდი რაზე. აი ეს პუნქტი არის ცოტა საკამათო. ეს უფრო სწორად მეთოდური სისუსტე. კერძოდ, ახლა მე უნდა დავფიქრდე და შევადგინო რენკინგის ტაბულა. ანუ სია უნდა შევადგინო, ზევით დავწერ ყველაზე მიღებულ წყობას და ქვევით დავწერ ყველაზე მიუღებელ წყობას. პრობლემა რაშია? ეს არის ჩემი ინტროსპექცია. ანუ მე ჩემი თავის ინტროსპექცირებას ვახდე. კორპუსი რისთვის მჭირდება? იმისთვის, რომ ვერიფიცირება გავუკეთო იმას, რაც მე ინტროსპექციის შედეგი სწორია თუ არა. ყველა გედი არის თეთრი, ყველა გედი არ არის თეთრი. ეხლა განახებ ჩემი თეთრი გედი როგორ გამოიყურება. აი ასე. ეს არის ჩემთვის, რომ ყველა გედი არის თეთრი. პირველი ფრაზა არის ჩემთვის, ქართულისთვის ყველაზე ბუნებრივი. მე შვიდედან ვიწყებ დაეჭვებას. ერთი დამრჩა სიცოცხლეღა არ მომწონს. რაღაც არ კარგი გემო არ აქვს. მერვე სიცოცხლე დამრჩა ერთიღა უფრო არ მომწონს და ხშირად დატესტების დროს ვავლენდი დაუშვათ ქართულ მშობლიურ native speaker-თან, რომ ეს ადგილები იცვლებოდა მეშვიდეს და მერვეს. 9-ზე ყველავთ ახვდებით, რომ ეს ძალიან ისეთი მარკირებულია რა, ერთიღა სიცოცხლე დამრჩა. ამგვარი რაღაცის დროს ძალიან ძნელია მარტო წაკითხვით, უნდა წარმოთქვათ. ერთიღა სიცოცხლე დამრჩა, უბრალოდ ძალიან ბევრი ლაპარაკი რა არის ეს, ენის მოხმარება რა არის, როგორც ყველაფრის მოხმარება. ნაკლები დაძაბვით, მაქსიმალური ეფექტი. აქ ჭირდება ბევრი დაძაბვა. მიტო არ მომწონს. აი ძალიან ვიძაბები ამ ეს ქმის დროს. მაგრამ გრამატიკულად სწორია. და მეათე წინადადება, დამრჩა სიცოცხლე ერთიღა. ხო, მე ბოდიში ვიხდი, იმიტომ რომ აი ეგ არის არაგრამატიკულობის ნიშანი, ვარსკვლავი დასმული, რაც პრინციპულად მცდარია, მაგრამ არის დიდაქტიკური ამწუჩი, რომ მიგაქცევინოთ ყურადღება, რომ ფაქტიურად ამგვარი წყობა კორპუსში არ იძებნება. ესე იგი, ენა ამგვარ კონსტრუქციას არ მოიხმარს, მაგრამ პოტენციურად წესები ამის საშუალებას იძლევიან. ჩვენ რას ვიკვლევთ? მხოლოდ წესებს. აქედან გამომდინარე, მე ახლა ვაკეთებ ეგრეთ წოდებულ ფოკუსირების ჰიპოთეზა, რაც მე გითხარით და მოდით ცოტა დავკავდეთ ამით, იმიტომ რომ მე ამით დაახლოებით 6 წელი დავკავდი, ხო არა, ქალბატონო, ამ ფიტოსებს, ხო? ანუ ჩვენც 2-3 წუთი დავკავდით. მე წინა ლექციაში ვახსენე კონსტანცის უნივერსალიების არქივი. გახსოვთ? აი ხო, იმ უნივერსალიების არქივში არის პრეფერენციალურობის უნივერსალიები ბევრენაში, მაგალითად ბეჰაგელის კანონი, მოკლე წევრის გრძელზე წინ, მაგალითად არის სხვა პრაგმატული უნივერსალიები, არ დაიწყო ლაპარაკი უცნობით, არამოცემულით, ახალ ინფორმაციით და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ეგრეთ წოდებული იმპლიკატორული უნივერსალი არსებობს. ქართულისათვის ჩვენ ქართული ლინგვისტური ტრადიცია ამგვარი ფორმულირებების ფორმას არ იცნობს. ხო, რატო? საქმე რა შეეცით? როცა ენის ერთთვისებას აღწერ, ეს გაძლევს საშუალებას ჩახედო მასთან კორესპონდირებულ ენის ყველათვისებას. და წარმოიდგინეთ ესეთი ქსელი, რომელიც ძირს არის დაგდებული და თუკი ერთ ნასკს ხელს მოკიდებთ და ზევით აწევთ, რა მოხდება? მარტო ის ნასკი ამოიწევა? არა, ყველაფერი რაც მასთან კორესპონდირებულია. ენათმეცნიერების, ასე ვთქვათ, წარმატებულობა დამოკიდებულია იმაზე, მოვძებნოთ ის ნასკვი, რომელსაც ხელს ჩავჭიდებთ და ზევით ამოწევთ და მთელი ენათან წამოვა. აი ეს არის მთავარი. სუბიექტ-ობიექტის ზმნის განაწილება, აი SVO სტრუქტურები, ხო? ეს არის მაგალითად დასავლური ინდოევროპული ენებისათვის ის ნასკვი, რომლის აღწერის დროს ფაქტიურად ვიხედებით მთელი ენის სტრუქტურაში. და ენობრივი პრობლემების, ლინგვისტური პრობლემების გადაჭრის მცდელობისას თავარი არის მოუძებნოთ ისეთი ლინგვისტური პრობლემატიკა, რომლის გადაჭრის დროს ჩვენ ფაქტიურად ვიხედებით ენის ბუნებაში, ენის შიგნით. და ამგვარი ჩახედვის საშუალებას იძლევა ასე ფორმულირებული, ანუ ეს იმპლიკატორული უნივერსალიები, რომლებთაც პრეფერენციის კანონებსაც და პრეფერენციის ფორმულებსაც ვეძახით. ქართულისთვის შეიძლება სავარაუდოდ ფოკუსის პრეფერენცილება სინტაქსთან მიმართებაში გამოიხატება შემდეგნაირად. წავიკითხავ ეხლა ამას და მერე ვიმსჯელოთ ამაზე. სიტყვაწყობის სინტაქსური წესების განხორციელებისას სახელურ ფრაზაში ამაში სიტყვაწყობის წესების განხორციელებისას ჩვენ თქვით რომ აი ეს რაც აქ წერი არის ქართულის ბუნებრივი სინტაქსი. სახელური ფრაზის ბუნებრივი სინტაქსი. აქ ის რაც ახლა აქ წერი არის იმპლემენტირება ქართულისთვის ყველაზე ბუნებრივი სინტაქსის სახელურ ფრაზასთან მიმართებაში. ამ დროს თქო, აი თანმიმდევრობის გახსოცელების დროს თქო, როგორც ჩანს თქო, როცა დაქვემდებარებული წევრია თქო, ფოკუსირებული თქო, როცა ღა მიემართება დაქვემდებარებულ წევრს, უპირატესობა ენიჭება ფოკუსირების წესს და არა აი ამ თანმიმდევრობას თქო. აბსტრაქტულად ჟღერს, ვიცი, მაგრამ ახლა ამაზე რეალურად ვიმსჯელოთ. ანუ ერთმანეთთან ვაჩხუბებთ სინტაქსურ წესს პრაგმატულ აუცილებლობასთან. და ჩვენ ვნახულობთ ერთ შემთხვევას, როცა სახელური ფრაზის დაქვემდებარებული წევრის ფოკუსირება ხდება, სინტაქსი როგორ რეაგირებს ამაზე და ვარაუდი არის ის, რომ მთლიანად ინგრევა. და უპირატესობა ენიჭება ინფორმაციული სტრუქტურის თანმიმდევრობის განაწილებას და არა ისეთი ფორმალური რაღაცების განაწილებას, როგორიც არის modifier und known. აი ეს არის ამაში გამოთქმული პრეფერირება. გახსოვთ აი უნივერსალიაში წინა მოხსენებაში წინა ნაწილში რომ ქონდა მეტობის ნიშნები ეწერა. ეხლა როცა ჩვენ ერთმანეთს ვაჯახებთ სინტაქსს და პრაგმატიკას, მეტობის ნიშანი იწერება პრაგმატიკის სასარგებლოდ. აქ ეს არის აქ გამოთქმული, სხვა არაფერი. ანუ წინადადებაში როგორც არის ერთი სიცოცხლე დამრჩა, ერთი სიცოცხლე დამრჩა, როცა სიცოცხლე არის ჰედი და ერთი დაქვემდებარებული წევრი, ფოკუსირების დროს გვაქვს ორი საშუალება. ერთი, როცა ღა მიეკუთვნება სახელური ფრაზის თავს, გრამატიკულ თავს, ფოკუსირდება მთლიანად ფრაზა და სინტაქსთან არანაირი კონფლიქტი არ მოდის ბუნებრივ სინტაქსთან და ერთი ღა სიცოცხლე დამრჩა, როცა დაქვემდებარებული წევრი ფოკუსირდება, აი ამს გაჩვენებთ. ერთი ღა სიცოცხლე დამრჩა. ნახეთ, აი აქ არის, აი ამ კუთხოვან ფრჩხილებში არის აღწერილი ის კონფლიქტი, რომელზეც მე ვლაპარაკობ. ერთის მხრივ გვაქვს ფოკუსის სკოპუსი, სკოპუსი ვიცით რა არის, აი გავრცელების ზემოქმედების scope ინგლისურად. ბატონო? გავრცელების არე, ხო, აი ზემოქმედების არე შეზღუდული არის დაქვემდებარებულ წევრზე. მაშინ როცა სინტაქსი ამბობ, შენ ჩემო კარგო, ეკუთვნი აი ამ თავს. და ამას ვერ არღვევ. პრეფერირების კანონი გამოიხატება იმაში, რომ ქართულისთვის აი ამ შემთხვევაში ბუნებრივი წყობა არის აი ეს. ერთი ღა დამრჩა სიცოცხლე და არა ის, რაც ზევი წერია. ეს არის ვარაუდი, ეს არის არაფერი სხვა თუ არა ჰიპოთეზა, ეს არის ვარაუდი. ანუ დაქვემდებარებული წევრის მარკირების დროს პრეფერირება ენიჭება მის გარკვეულ პოზიციას და ეს გარკვეული პოზიცია ტენდენციურად, დომინანტურ ტენდენციურად, ჩვენ აღწერთ არა წეს არამედ დომინანტურ ტენდენციას, ეს ადგილი არის ზმნას პრედიკატის უშუალოდ მარცხენა სამეზობლო. მნიშვნელობა არ აქვს, რის დაქვემდებარებაში არის ფოკუსირებული წევრი, მნიშვნელობა არ აქვს ზემდგომ იერარქიას, ამ წუთში სახელურ იერარქიას, არანაირს. აბსოლუტური სინტაქსური, ასე ვთქვათ, მექანიზმი სიტყვაწყობის განაწილების ჩანაცვლებულია ინფორმაციული სტრუქტურების განაწილების სასარგებლოდ. ანუ განაწილება ხდება თავიდან და არა სინტაქსური მექანიზმის, სინტაქსური პრეფერენციის მიხედვით, არამედ ფოკუსირებული წევრი ზმნის მარცხენა ადიაცენტურ მდგომარეობაში, ანუ სამეზობლოში, უშუალო სამეზობლოში. როგორც ასე ვთქვათ, რეზერვირებული, დაჯავშნული ადგილი ყველაფრისთვის, რაც არის ფოკუსირებული. ანუ აი ეს წევრი ანგრევს აი ამ სინტაქსურ წესს, სინტაქსურ პრინციპს იმის შესახებ, რომ რაც მოდის თავს, მოდის დაქვემდებარებულსაც, ქვევიდან ზევით არის. ჩვენ თქვით, რომ როცა დაქვემდებარებული წევრი ფოკუსირდება, ეს ზემდგომზე არანაირ ზეგავლენას არ ახდენს. აქ ხედავთ, რომ ახდენს ზეგავლენას. ეუბნება, რომ კარგად იყავი. ეს შენ აღარ გემორჩილები, მე ვარ ფოკუსირებული, მე ახლა მაქვს სულ სხვა ფუნქცია, ვიდრე ვიყო მარტო შენ დაქვემდებარებული. და ამას ავლენს იმითი, რომ იკავებს პრომინენტურ ადგილს ქართულში და ეს ადგილი არის ზმნის უშუალოდ მარცხენა მდგომარეობა. მე შევეცდები ახლა ეს რაც ვილაპარაკე, რომ უახლოეს ნახევარსაათში დაგარწმუნო თამაში, ეჭვი შეტანის დონეზე მე მგონია საკმარისია. აქვე გეტყვით, რომ ეს გადამოწმდა სამი პარტიკლის საფუძველზე ქართულში. პირველ რიგში ჩვენი ამოცანა იყო თავიდან, როცა ამ ჯგუფმა მუშაობა დაიწყო, გაგვეკეთებინა ქართულში ფოკუსის კლასიფიკაცია. მე გითხარით, რომ არის აი ეს რეპერტუარი ქართული გრამატიკის, რაც ფოკუსირებისათვის შეიძლება გამოვიყენოთ. ყველაფერთან ერთად არის ძალიან კარგი მაგალითი. გერმანულში ამის საშუალება არ არის. რატო? იმიტომ რომ ის, რასაც თქვენ აქ ხედავთ, ყველა არის სუფიქსი. ჩვენ სკოპუსის გარჩევის პრობლემა არა გვაქვს ქართულში. ჩვენ ყოველთვის ვიცით რა არის ფოკუსი. რატო? იმიტომ რომ ფოკუსი არის ის, რომელ სხეულშიც, თვითონ სიტყვის სხეულშიც არის მარკირებული აი ეს სუფიქსები. ხო? ჩვენ გვაქვს ალტერნატივები, სადაც კლიტიკური ელემენტები გვაქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ პრობლემები გვაქვს. ხანდახან შეიძლება იმასაც მიემართოს და ამასაც მიემართოს. რაც არა გვაქვს, როცა სუფიქსური გამოხატულება აქვს, აი ამ იმას რა ქვია. აქ ჩვენ სამი კლასი გამოვყავით: რესტრიქციული, ადიციული და სკალარული. მე ვიცი, რომ ამაზე ძალიან დიდი კრიტიკის საგანია ეს ცნებები, მაგრამ გამოხატული არის აქ შემდეგი: გიორგი ფეხბურთს თამაშობს, გიორგი ფეხბურთს ღა თამაშობს. ანუ გიორგი, აი აქ ნახეთ, ხვევით, აქ არის ჭადრაკი, კალათბურთი, რაგბი, როგორც პრეზუპოზიციური ოდენობა და იქედან გამოყოფილი არის ფეხბურთი. ანუ რესტრიგირებულია ფეხბურთი. მეტი არაფერი. გიორგი ფეხბურთსაც თამაშობს, ანუ ჩვენ გვაქვს აქ გიორგისთან ასოცირებული კალათბურთი, ფეხბურთი, ჭადრაკი, რაგბი და ამას ემატება, ადირება ხდება, ანუ დამატება ხდება ფეხბურთის. ეს ორი ოპერაცია. მათემატიკაში მინუსი და პლუსი სხვა არაფერი არ არის. და ქართულში არის აი ამ პლუსის და მინუსის ლოგიკური რა ქვიათ მაგათ, ოპერატორების ლინგვისტური, ლექსიკური საშუალება. მეტი არაფერი. და შემდეგ გვაქვს სკალირება, ანუ ნახეთ, ბალეტი, ვიოლინო და ფლეიტა არის მოცემული, ხო? და ფეხბურთი ამასგან ძალიან შორსაა. და აი ამ ოდენობაში შემოდის ფეხბურთი ძალიან შორიდან, ანუ სკალირება ხდება, აი ამ სიშორის სკალირება ხდება. ეიცი, ეგ ბალეტს ხო თამაშობს, ფლეიტაზე ხო უკრავს, პიანინოზეც კი და ფეხბურთსაც კი თამაშობს. წარმოგიდგენია? ბატონო? დიმიტრი აგელოვანი. ხო. ანუ აი სამი ჯგუფი გამოვყავით, სამი ჯგუფი გამოვყავით და აი ამ სამ ჯგუფს შეუსაბამეთ აი ეს ღა პარტიკლი, როგორც ცალსახა ისა ინდიკატორი ამისათვის, ადიციური და ც კი კომბინაცია პარტიკლის და სუფიქსის. ეხლა მე მინდა გაჩვენოთ რამდენიმე კორპუსული მაგალითი, რომელიც კორპუსში ჩვენ გამოვიყენეთ და დავაკვირდეთ დაუშვათ აი ამ მაგალითებს. შვიდივეს წოდვით დატვირთული სული მოძღვარს ღა მოელის. და აი აქ არის მეტნაკლებად იმის გამო, რომ ეს მართლა აი თვითონ უცხოენოვანი სტატიიდან არის ამოღებული, არის ტრანსკრიბირებული და არის ანოტირებული. და ჩვენ ვხედავთ, რომ აქ არის მოძღვარს ღა მოელის, სული მოძღვარს მოელის, ანუ ეს არის თვითონ ნომინალური ფრაზა, რომელიც ერთი ელემენტით არის გამოხატული, არო ესა გვაქვს, აი ეს სიტუაცია გვაქვს, მაგრამ საინტერესოა, რომ ის დგას სწორედ მოელის, ანუ მარცხენა იდეალურ ადგილას, სადაც შეიძლება იდგეს ქართულში ფოკუსირებული ელემენტი. მაგრამ აქა გვაქვს სახელი მოძღვარს მოელის, აქ გვაქვს ნაცვალ სახელი დემონსტრატივი, მოერიე ხალხომ უთუოდ ის მოგერევა და ეს ყველაფერი მაინც აირევა. ეს ღა აკლდა, გახდა საქართველოს მეორე ბალკანეთი, ხო? ეს ღა აკლდა. აკლდა არის პრედიკატი ამ შემთხვევაში. მე დიდი კონტექსტი მოვიტანე, იმიტომ რომ როცა ნაცვალ სახელს მოვიტანთ კონტექსში, აუცილებლად ჭირდება მისი წინარე რეფერენტი, ხო? ეს ემპირიული მასალა კორპუსში იძლევა იმ საშუალებას, დიდი კონტექსტები ამოვთხაროთ და იმაზე გავანაწილოთ. ანუ ამით ის თქვა მინდა, იცით, სულ ერთია რას დაერთვის ღა, სიტყვის რომელ სახეობას, სულ ერთია სიტყვის რომელი სახეობა არის ჰედი, ანუ გრამატიკული თავი. ეს გრამატიკული თავი სულ ერთია მისი სტატუსისგან ყოველთვის არის მოთავსებული უშუალოდ მარცხენა სამეზობლოში ზმნასთან. ეს არის, ესე იგი, მარცხენაობა არის მნიშვნელოვანი და უშუალობა არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აი ამ ორ კრიტერიუმს კითხავთ მე ჩვენ კორპუსს და იმან უნდა ამოგვიგდოს სტატისტიკა, რომელმაც უნდა გვაჩვენოს ეს ტენდენცია მართალია თუ მცდარია. შენს გულს ზადი შეჰპარვია და მითხარ, თორემ ბოლოს იქნებ ინანებდა გვიან ღა იქნება. აქ არის ერთი ძალიან კარგი პუნქტი. აქ გვაქვს საინტერესო, ნუ გვიან ღა იქნება, ხო? ადვერბიალური სიტყვის სახეობა არის, როგორც ადვერბი გვიან და ისიც არის ღათი მარკირებული, მართალია ეს ისეც და ასეც ზმნასთან ასოცირდება, მაგრამ აი ღათი მარკირების შემთხვევაში როიტყვიან აი ეჭედება იმ ადგილს. და მის წინ დგას მაკავშირი, დაკავშირი. აი ეს დაკავშირი არის კარგი ტესტი და ამ ტესტს გაჩვენებთ ახლა მეორე მაგალითში. აი შემდეგ დაფაზე. თავი შეიმაგრა და ხმა ჩაუწყდა. სთქვიღა, სთქვი. ეს არის აბსოლუტური რარიტეტი, როცა ქართულში ზმნათ შეიძლება ღათი იყოს მარკირებული. და აქ ის არასრულებს რესტრიქციის ფუნქციას. მაგრამ ემპირიულობის გამო უნდა მოვიტანოთ ეს მაგალითებიც. იყო ესეთი მაგალითი, მაგალითად სუთღა, სუ, ანუ გაჩუმდი, სუ. სუთღა, გაჩუმდი თღა. ანუ ესეთი რარიტეტები ძალიან ბევრია, მათი გამოხშირო აუცილებელია, მაგრამ დამალვა არა. მე ასე არ უნდა დაიმალოს. აი მაგალითად, როცა მე წინ თქვი რომ როცა სუფიქსურად არის ფოკუსირებული, მაშინ სკოპუსის პრობლემა არა გვაქვს. ნახეთ, როგორი დისკუსია შეიძლება გახსნას, თუკი ღას ჩავანაცვლებთ მისი ადეკვატით, კრიტიკული ადეკვატით. მაგალითად, მარტოთი, ხო? მე გადავრჩი, მარტო მე დავრჩი. სემანტიკურად რა განსხვავება? ერთი იგივეა, ხო? ნახე, აქ მარტო ილოცებენ, მეტი არაფერი. პრინციპში მე იმდენად მქონდა, ჩემთვის იმდენად სასახა იყო, რომ მშობლიურ ენოვანმა კომპეტენციამ ხელი შემიშალა, დამეშვა ორივე შესაძლებლობა და იოსტკიპერტი ამბობდა, რომ ეს შეიძლება იყოს აქ ისინი მარტო ილოცებენ და აქ მარტო ისინი ილოცებენ. ანუ აქ ისინი მარტო ილოცებენ და სხვას არაფერს გააკეთებენ. ანდა აქ მარტო ისინი ილოცებენ და სხვა არავინ. დიახ. ეს რა აკლდა?
არა.
გარონი ძნას აი. ხო, არა, არა. არა, ეს მეც თქვი რომ ეგ აქ ვერ ვლაპარაკობთ რესტრიქციულობაზე. მეცით რა შევეცადე მეჩვენები და ღა არ არის შეზღუდული სიტყვაც ახეობით დაერთოს რაიმეს ქართულში. შეიძლება ყველაფერს დაერთოს. მაგრამ ჩვენ უნდა მივაქციოთ ყურადღება რისი დართვა არის დომინანტური და რისი არა. რა თქმა უნდა, კონკრეტული სახელები ხშირად დაქვემდებარებული წევრები, რომელსაც გარკვეული ლექსიკური თვისებები გააჩნიათ, ეს კიდე ცალკე ქულების თემა, მაგრამ თავარი არის ერთი ფაქტი, რომ ღა არ არის შეზღუდული დაერთვას რაიმე სიტყვის სახეობას. ეს გვჭირდება, ეს აუცილებელი არის ამის ხაზგასმა, იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში ვიკვლევთ, ჩვენ ხელი ჩავჭიდეთ რაღაცა კვანტს და ყველაფერი უნდა წამოვიდეს. ამიტომ ყველგან უნდა დავტესტოთ ეს. და აბსოლუტურად მართალი ხარ, იმიტომ რომ ეს არ არის რესტრიქციის ფუნქციით გამოყენებული. სთქვი ღა არის დიახ. სემანტიკას მნიშვნელობა აქვს იმდენად, რამდენადაც ფორმალური ინდიკატორი ვეღარ გვშველის. თუკი ფორმალური ინდიკაცია საკმარისია სკოპუსის გასარკვევად. აი, იცით, ყოველთვის უნდა ვითამაშოთ, მოდი ავიღოთ ეს მაგალითი. სთქვიღა. ჩემთვის ეს წინაპირობა ამისი არის ის, რომ ნუ აი, ხელი დაადე. აქ მოდი. ნუ რაღარ ჩება სთქვიღა. ჩემთვის ეს ინტერპრეტაცია აქვს, ხდები?
შეიძლება.
კი ბატონო. ხო. ხო, ინ ხო ეს ათხორტატივი, ხო? ათხორტატივი, ანუ შეგულიანება.
ხო, შეგულიანება.
ათხორტატივის ხო, აქციონსად. კი. გახსოვს ერთხელ გეუბნებოდი, რა ეს ღა დიალექტურ კორპუსში რომ ნახე მარტო ინგილოურის მაგალითი ამოვიდა და სულზმნას ერთოდა თქო.
ინგილოურში
თუ ფერეიდნულში მგონი აღარ მახსოვს. ხო, ეს რამოდენიმე წლის წინ იყო.
ხო, აი
ხო. ხო. აი, აი ეს ახსნა მაგალითად. ხო. ანუ აი ეს როგორც კი მარტოთი ვანაცვლებთ იმ წუთში, იმიტომ რომ მარტო შეიძლება ასევე დეკლინაციის ისიც იყოს, ანუ ბრუნვის სახე, ბრუნვა დაერთვას, ნახე, აი მარტომ შექმნა, მარტო უვლიდა, ხო? აი გესმის, აი ქართულს აქვს ეს თვისება, რომ ფოკუსი ვიკვლიოთ ცალსახა ფორმალურ ინდიკატორზე, ეს არის სუფიქსები. ეხა მინდა გაჩვენოთ აი დასთან დაკავშირებით და სინტაქსის და პრაგმატიკის კონფლიქტი და შეიძლება ამაში თუ გვინდა ინტერაქცია გავაკეთოთ, არ არის პრობლემა. დედისა და მამისათვის დაივიწყა. დააკვირით ამ წინადადებას უბრალოდ. კარგად არის იმეშובה. რა არის და სინტაქსურად? კავშირი, დაკავშირი რა არის სინტაქსურად? აი ინგლისურში არის end, ხო? ინგლისურ გერმანულში und. მე არ ვიცი ქართულში ეტიმოლოგიურად და საიდან არის, მაგრამ იგივე ფუნქციითაა, რაც ინგლისურში und და გერმანულში ინგლისურში end. მა ორივეს აქვს ლათინური, ანუ ძველბერძნული წარმომავლობა და ქართულში გვაქვს ლამაზი სიტყვა anti, antierovnuli, antikartuli. Anti არის სემანტიკური ძირი und და end is. Anti ნიშნავს რაღაცის შეპირისპირებას. ანუ ant ნიშნავს რაღაცის წინ მდგომს, რაღაცის შემპირისპირებელს და ძველ გერმანულში, ანუ ალთოხტოიჩი იყო ant და არა და იგი იქიდან ინგლისურში მერე გამჟღერდა და წავიდა end და გერმანულმა ერთ-ერთმა ზემო საქსონელმა დიალექტმა წამოიღო und, მაგრამ ორივე მიდის ერთი და იგივე antize. და მე ქართულ თავმემართებაში ეს არ გვშველის, რომ ახსნათ საიდან მოდის და, მაგრამ ფუნქციის ახსნაში გვშველის. რატო? იმიტომ რომ დას აქვს იგივე სინტაქსური ფუნქცია, რაღაცა ერთმანეთთან შეაპირისპიროს. ეხლა მოდით დავფიქრდეთ სინტაქსურად რას აკეთებს და. ნახე? დედისა და მამისათვის ფაქტიურად არის დედისთვის და მამისთვის. მაგრამ დას აქვს ერთი კარგი თვისება. იმის გამო და ის რაც ხდება დისგან და პარტიკლისგან მარჯვნივ, იგივეს ასოცირება ხდება მისგან მარცხნივ. ხდებით? ანუ დას აქვს ეს თვისება ყველა ენაში. ის გრამატიკული მარკერები, რაც გვაქვს დას ერთ მხარეზე, იგულისხმება, ან გამოიხატება, ან იგულისხმება დის მარჯვენა მხარეზე. მაგალითად, აფხაზურში და მაკავშირებელი არის სუფიქსი. ხო? დედა და мама აფხაზურად არის ბაბაი, ანაი. ორივესთან ხდება. ი არის და. ბაბაი, ანაი. ანუ ორივესგან ხდება მარკირება, ხო? ბატონო? ინდურ ბევრენაშია, ბევრ ეს ტიპოლოგიურად ესეთი ის არის, რა ქვია, თუკი სუფიქსურად გამოიხოტება კავშირი, მაშინ იგი დაკავშირებული წერვების ორივეზე რეალიზდება. მაგრამ თუკი ის პარტიკლურია, როგორც ქართულშია, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია დავზოგოთ ენახო ეკონომიურია. ამიტომ ერთი თვის დაიზოგა. ნახე, დედისა და მამისათვის, დედისა და მამისთვის და ის ოთხკუთხოვანი ფრჩხილები, რომელიც მარჯვენა მხარეზეა, აჩვენებს იმას, რომ თვის ვრცელდება ორივეზე. ფაქტი, რომ თვის ვრცელდება ორივეზე, ვუმადლით დას სინტაქსურ ფუნქციას. ჩვენ ვლაპარაკობ მთელი პერიოდის სინტაქსზე. ეხლა გადავიდეთ პრაგმატიკაში და ფოკუსირებაზე. ავიღოთ იგივე ფრაზა. დედასაც და მამასაც, არა, დედაც და მამაც დაივიწყა. დედისთვის და მამისთვის დაივიწყა, დედაც და მამაც დაივიწყა. და კი, ბატონო, მაგას პრობლემა არ აქვს. მოდით ახლა სიტუაცია ცოტა გავამუქოთ. არა, მოდი ესე გავაკეთოთ. მოდი ესე გავაკეთოთ. ბატონო, არა, კითხვა იმას გმარიობს, რომ შემიძლია დედაც და მამაც გავუკეთო ის, რაც გავაკეთე აი აქ. ბატონო? თუ კომპოზიტად არ ვაქცევ, არა. მოდი ვისპეკულიროთ ამაზე. დედაც და მამაც დაივიწყა, დედა და არის თუ არა, დედაც და მამაც დაივიწყა, იგივე რაც არის დედა და მამაც დაივიწყა. რატო კაცო, ხო ვთქვით რომ დას მარცხნივ რაც არის, დას მარჯვნივ იგივე ხდება. არა, ფერი არ მესმის. ხელი ავწიოთ და ერთმანეთს ლექტორი და სტუდენტებიც დააფიქრა ამ მაგალითზე. ეხა ერთი რამე მაინტერესებს. ეს ც ვრცელდება მარტო სტუდენტებზე თუ ლექტორებზეც? ნუ ვიყვირებთ, რა ვთქვათ, ხეს თუ ავწევთ, არის ყველაზე კაი ვარიანტი. ჯერ შენ, მერე შენ. ანუ შენ გიდა თქვა რომ დედას დას მარჯვნივ და მარცხნივ არსებული ელემენტები ინფორმაციულად ტოლიტოლ არ არის. ამ შემთხვევაში, კარგი, მესამე ხარშენ და ეხა შენ იყავე.
ჩემი აზრით ეს დედა და мама ეს წე თუ პირველს მეტყვი, რომ როდესაც გასწია, როდესაც მეუბნება რა მიშენა, მაგალითად როგორც ანუ თანგებიკა და ბოლოსაც როდესაც დასწინა, არის შეგვიძლია ჩვენ არ გავაჟავოთ და დასწერი გავდე ეგ.
ეგ გასაგებია, ეგ რასაც შენაბობ სხვა არაფერია თუ არა აქ, მაგრამ მე ვიძახი შესაძლებელია თუ არა ეს წესთან მიმართებაში თქო. კი, რატომაც არ არის შესაძლებელი. ჩემთვის საინტერესოა, მაშინ თუ კი მე აი ეს წინადადება მექნება, დედა და მამაც დაივიწყა, ვრცელდება თუ არა ეს ც დედაზეც. ვრცელდება? კი, ვრცელდება. კაი, მაშინ დავტესტოთ მარინე. მარინე ამბობს, რომ არ ვრცელდება, იქ ამბობენ, რომ ვრცელდება. ერთი წუთი, აი. კაი, ოკეი, მოდი არგუმენტაციას თავი დავანებოთ, ეს ფაქტი დავიჭიროთ, რომ ერთი ამბობს, რომ ვრცელდება, ერთი ამბობს, რომ არ ვრცელდება. ეხა დავტესტოთ მარინე. თუ კი შენ ამბობ, რომ დას მარჯვენდებარე, ანუ ჩვენ დარ დაგვავიწყდეს რა კავშირი. ე თუ კი მარინე მართალია, მაშინ დას სინტაქსური ფუნქცია შრულდება, რომ და არის გარანტორი იმისი, რომ მისგან მარჩნივ და მარცხნივ იდენტური ოპერაციები, სულ ერთია სინტაქსური, ეს ხო თვის რა არის? თვის არის ბენეფაქტივი, ხო? ბენეფაქტიურობა არის სემანტიკური მოდიფიცირების ფორმა და და არის იმის გარანტორი ეხლავე, რომ მარცხნივ მარჯვნივ ვიგვე მოხდეს. ც არის ასევე ინფორმაციული მოდიფიკატორი და და არის იმის გარანტორი, როგორც მარინე ამბობს, რომ მარჯვნა მარცხნივ იგივეა, ეს ამბობს, რომ არ არის. შენ რას ამბობ? ანუ
ვფიქრობ, რომ დას მარჯვნიდან
მარცხნივ, ანუ დას მარცხნიდან მარცხნივ, ტოლობის ნიშანი დავშვა, ხო? ეს აღმოგვიო. მაშინ ცუს გადმოტანას ასამდე შეიცვალოს ცემა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. აი, კაი გოგო ხარ, აი. შეუკვეთე ყავა ჩემს ანგარიშზე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აი, აი, რაც ახლა შენ აღწერე. დია, ქაოდო მან. აი, დედაც და мама დაიბიწყა. იტყვის ამას ვინმე ქართ? კი, რა თქო? დედა და мамаც, ქაოდო, რა თქო? მარა, ფაქტი ფაქტად რჩება. გადავანაცვლოთ. კი ბატონო, რომ დედაც და мамаც დაივიწყა, უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ის რატომ ფუნქციონირებს, აი ეს, რატომ მუშაობს, აი ეს მარინე. ჩემი აზრით და იმ ჰიპოთეზის მიხედვით, რომელიც მე ვთქვი, არის გამოცანა არის არა დაში, არამედ იმაში, რომ ეს მარკირებული ელემენტი ზმნის უშუალო მარცხენა მეზობლობაშია. მუშაობს ყველაფერი და აღარაენ როგორც თამაშობს. საკმარისია ენამ შეცვალოს დონე, გადავიდეს პრაგმატულ დონეზე. ოპს, უკაცრავად. ეს იყო სემანტიკური ოპერაცია, აქ ვაქ პრაგმატული ოპერაცია. საკმარისია ამ მარკირებულმა ელემენტმა დაიმკაოს ზმნის წინა პოზიცია, რომ და სინტაქსური ფუნქცია ნიველირდება. საკმარისია ეს, როგორც აი ეს წინადადება იყო, გადავანაცვლოთ, ხედავთ სამ კითხვის ნიშანს. ეს არის ჩემი კითხვის ნიშანი, მარინესთვის შეიძლება ის იყოს ორი, ვიღაცისთვის საერთოდ არ იყოს. ანუ მისაღები იყოს. ამიტომ არის, რომ ეს დისკუსია უნდა გადავჭვათ, როგორც ქაოტომ მანამ თქვა, უნდა გავაკეთოთ კორპუსულ. ანუ უნდა ვკითხოთ კორპუსს, რას ანიჭებს კორპუსი ოპერატესობას. ანუ ის ეს პოზიცია, ანუ უნდა დავსვათ თუ არა ეს მართკუთხები აი აქ. და სამაგიეროდ აი ეს ორი მართკუთხა ნიშნები ავაფეთქოთ. ანუ დას აღარ მეაქციოთ ყურადღება. ეს არის კი.
მე ამ დედასთან ასე ვთქვათ, დასაშვებობაზე ვლაპარაკობ,
ერთი იქ მაგარია და ამიტომ არა, ხო. გასაგებ. ხო.
დედა და мамаც და დედაც და мамаც ორივე არის.
კი. მაგრამ დედაც და мама არის პრობლემური, იმიტომ რომ და ვეღარ ახერხებს სინტაქსურად ანდერძი გააკეთოს მარჯვენა მხარეზეც. ამ წუთში როს თამაშობს აღარ და არამედ ზმნის მარჯვენა პოზიცია, რომელიც არის დაჯავშნული ჩემი ჰიპოთეზის, ჩვენი ჰიპოთეზის მიხედვით დაჯავშნული ქართულში ფოკუსისათვის. ეხლა ცოტა ესეთი გრძელი თემაა, ჩვენ ბათუმის კონფერენციას სპეციალურის მიუძღვენით, დიახ. ძალიან კარგი. დაივიწყა დედაც და мамаც. კი, რატომაც არა. დაივიწყა, რა თქმა უნდა, არაბუნებრივია, მაგრამ მე მთელი პერიოდი ვლაპარაკობ. ეს ძალიან კარგი კითხვა. მე მთელი პერიოდი არა მარტო ზნასთან სიახლოვეზე, არამედ ზნასთან მარჯვენა მხარეს, მარცხენა მხარეს სიახლოვეზე. ანუ left adjacent, ანუ მარცხენა სიახლოვე. ანუ მოდი შევცვალოთ პერსპექტივა. ზმნა უნდა იყოს ფინალური. ზმნა იქნება მარტო ფინალური, თუ წინ წრები არის ფოკუსირებული ელემენტი. ანუ ეს არის ჰიპოთეზის არსი. ცალკე კრიტერიუმი მარტო აი ეს accessibility hierarchy რამოდენიმეს ეყდნობა. აქაც არის ორი, ანუ ზმნასთან სიახლოვე, მაგრამ მარცხნიდან სიახლოვე. დიახ? მე არ ვიცი, თქვენ მითხარით, არის ეს ნორმალი თუ არა? მე არ ვიცი. არა, არ ვიცი, ხო? ამიტომ მეც ამას ვიძახი, თუ კი მრავლობითობის ნიშანი უნდა დავსვათ. ხო, იცით, ეს ცოტა იმას ახვნათ, იმიტომ რომ 15 წუთი მრჩება და მოდი კითხვები ბოლოს თუ დაგჭება, იმიტომ რომ ეს რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, მე მაქვს ჩამოწერილი როგორც ერთ-ერთი შესაძლებლობა, მაგრამ ამ სიაში არის ძალიან ქვევით და გეტყვით ახლა რატო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ არ აღვწერთ წესებს, ჩვენ აღვწერთ ტენდენციებს და ჩვენ ვლაპარაკობთ ახლა დომინანტურ ტენდენციაზე, რასაც შენ ამბობ, რაც ახლა აღიწერა, არის ნაკლებ ტენდენციური, ან და შეიძლება საერთოდ გამორიცხული შესაძლებლობა ენაში. Regularuli gamokhatulebebi ai regex regular expressions shegvilia movimarjot rats khavatoma mananam gushin key relation in context darkwa akamde korpusshi dziebash tken shekondat sitqva da mogizebnidat am sitqvis keyword in context chven vezebt relatsiebs chven vezebt upro did masalas pirveli varianti sheileba iqos certili da varsklavi gha momizebne qvelaferi kartulshi rats tavdeba ghati ხო, ყველაფერ და კორპუსო შეიძლება სამომდის. ეს არ გვაწყობს, იმიტომ რომ 11407 კონტექსტია და სიმართლე გითხრათ, ამდენ ფუს არავინ არასოდეს არ გადაგვიხდის 11000 კონტექსტი რომ გავიაროთ. არასოდეს ეგეთი ინსტიტუცია გერმანიაში არ არსებობს. ამიტომ ჩვენ უნდა ცოტა დავწუროთ ჩვენი საძებნი რეგულარული გამოხატულება გეკოში და მე ესეთი რამე ვთქვი, იცი? მომიძებნე ყველა ელემენტი, რომელიც თავდება ღათი და დგას უშუალოდ ზმნის წინ. აი ეს გამოხატულება იჭერს ამას. ყველა ღათი დასრულებული ტოკენი, რომელიც ზმნის უშუალო მარცხენა პოზიციაში დგას. აი ეს წერტილი ნიშნავს ყველა ელემენტს, ვარსკვლავი ნიშნავს 0-დან უსასრულოდ, ან ბავადიეთ 1-დან უსასრულოდ, იმიტომ რომ არაფერი არ მომიზრდება, 0 უნდა გამოვრიცხო, ამიტომ ჭირდება ვარსკვლავი. მერე features, ეს არის პაულ მოირერის თავისი ნოტაციის ესა თემა. აქ არის ზმნა v, რომ ყველა ფორმაში, ანუ ზმნის ყველა ფორმა. ანუ ტემპუსი ასპექტი მოდუსი, ანუ ყველა სკრიპში და კრაჩი. 6270 კონტექსტი. უკვე დავწურეთ 11000-დან დავადით 6270 კონტექსტზე. მე არ ვიძახი, რომ 6270-ი არის სუბთა კონტექსტი. კორპუსის კლევის დროს ყოველთვის გვაქვს ნაშთთან საქმე, რომელიც ხანდახან შეიძლება აი ამაში 1500-იც იყოს, რომელიც არაფერში არ ჭირდებათ. კიდევ ერთხელ, ციფრები არის ძალიან საშიში რაღაცა. საშიში რა თქოს ასე. უნდა უფრთხილდეთ რაღაცების მტკიცებას მარტო ციფრებით. მარტო ციფრებით კორპუსში ვერაფერს ვერ დაადასტურებთ. ციფრებით შეგვიძლია რაღაც ჰიპოთეზა გაამყარო, იმიტომ რომ ციფრებს ლოგიკა არ გააჩნიათ და მეცნიერებაში ლოგიკა საჭირო. ხო? მათემ ორჯერ ორი რო 4-ია, მართლა თუ 100-ია, არავინ არის ჩვენ შევთანხმდით რო 100-ია. ენათ მეცნიერებაში ვერაფერს ვერ შეთანხმდები. რეალობა უნდა იყოს. ამიტომ მათემატიკა ენათ მეცნიერებაში არის ბევრისთვის ძალიან თვალის მომჭრელი საშუალება, მაგრამ ეს არ უნდა დაგოთ და კორპუსი ამის ამ გზის ძალიან კარგ საშუალებას იძლევა, მაგრამ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ამ გზაზე. ანუ 6270 შეიძლება, კაი, ის რა ჩვენ გვჭირდება არის მისი ნახევარი. მაგრამ ის რა ჩვენ შეგვიძლია აქედან ავიღოთ არის ტენდენცია, ჩვენ ახვწერთ ტენდენციას. ანუ 11000-დან 6270 არის ღათი მარკირებული ყველა ელემენტი, რომელიც უშუალოდ ზვის მარცხენა პოზიციაშია. ეხლა მე ჩემთავს კითხე ესეთი რაღაცა. თუ კი ზმნის წინ არ დგას და დგას მაგალითად სახელის წინ ღათი მარკირებული. ხო? 1873. და ეხლა რო დიდხანს არ დაგტანჯოთ, მაგალითები არ გაჩვენოთ, აქ შეიძლება გამოვიდეს ისეთი მაგალითები, როგორც არის ბუღა თურქი. ბუღა თავდება ღათი და მერე მოდის თურქი, მაშინ როცა ეს სახელია. ანდა აღა მაჰმად ხანი ღათი მთავრდება. ანუ ესეთი ნაგავი შეიძლება მოვარდეს. ამას გაწმენდა ჭირდება. ამიტომ ეს ციფრები ამ წუთში არის ტენდენცია, მეტი არაფერი. მე ამას შევაჯამე. ბოლოში უბრალოდ მინდა ახლა რეგულარული გამოსახულებები IM key relation in context-დან განახოთ. შემდეგი არის მაგალითად ღათი დასრულებული სახელები მაინტერესებს თქო. ნახე? სახელები, რომლებიც მთავრდება ღათი და შემილია მოვიძიო, ასევე ადვერბიალები ზეცართავის სახელები, რომლებიც ღათი მთავრდება, შემილია მოვიძიო და ადიექტივები, ანუ სიტყვის სახეობა, ანუ მეტყველების ნაწილები შემილია, დავწურო კორპუსიდან და მოვიძიო, ცალკე კონტექსტებად მოვიძიო. და ამას გულისხმობ, ღა. ასე და სიმბოლო. არა, ეს ხო. ხო, ანუ მომეცი ყველა ელემენტი, რომელიც მთავრდება ღათი და ამავე დროს არის სახელი. მომეცი ყველა ელემენტი, რომელიც მთავრდება ღათი და ამავე დროს არის ზეცართავის სახელი. ამავე დროს. თავარი არის რომ აი ეს ბჭყალე აი ამ კუთხოვანში მოქცეული არის ერთი გამოხატულება. აი ეს ამას ნიშნავს რეგულარულ გამოხატულებაში. ეხლა მე გავაკეთებ ამის კუმულირებას. ანუ მომეცი ყველაფერი რაც არის სახელი, ზეცართავი, სახელი და განსაზღვრება და ამავე დროს თავდება ღათი და ამავე დროს დგას ბნის წინ. ანუ 11000 კონტექსტი შემიძლია დავიყვანო ფლად იმაზე, რასაც ვიკვლევ. და ეხლა თქვენ კითხვას რომ მოუბრუნდე, შემიძლია უბრალოდ ეს გამოხატულება ავიღო და გადმოვიტანო აქეთ რაც ნიშნავს მომეცი ყველა სახელი, ზეცართავი სახელი და განსაზღვრება, რომელიც თავდება ღათი და მოსდევს ბნას. და მე ვნახოთ რას გვეტყვის კორპუსი ამას დაკავშირებით. ხო, აი ეს არის რა ქვია. და აი ხა რაც გითხარით, დავუშვათ 2757 დგას ნის წინ და მხოლოდ 329 თუ კი აი n-ს ჩავსვამთ აი აქ, ანუ სახელის წინ მარკირებული. ანუ აშკარა ზმნის მარცხენა სამეზობლო აშკარად კორპუსი გვეუბნება, იცი ყველაფერი რაც ღათია მარკირებული, რაც არ უნდა იყოს და როგორც არ უნდა დაწერო, რატომღაც არის სულ აქ. უმეტესად ტენდენციურად არის აქ. უმეტესად ეს არის მნიშვნელოვანი. ეს არის წესი, ეს არის ტენდენცია, რომელსაც ქართული როგორც ჩანს მისდევს. ხო, ეხლა ზმნის სიახლოვე. აქ რა წერია, იცით? ყველაფერი რაც არის სახელი და მთავრდება ღათი და 2-დან მესამე პოზიციაში მოშორებულია ზმნისგან. ანუ ზმნის მარცხნივარი, მაგრამ მოშორებულია უშუალოდ არა. 302 შემთხვევა. და გავიხსენოთ, იქ იყო 6720. უშუალოდ 6720 და მოშორებულად 320, ხო? სასახალო ენა არის. ეს მარტო სახელთან დაკავშირებით 1313, ამას შევაჯამებ ეხლავე. აი ეს არის კითხვა, რომელიც წამოვიდა ბოლოს წინა რეგულარული გამოხატულება. მომეცი ყველაფერი, რაც არის სახელი, ზეცართავი სახელი და განსაზღვრება, არის ღათი მარკირებული და მოსდევს ნას. 124 1313-ის წინააღმდეგ. ხო? ანუ ქართულის ტენდენცია. ეს ეხლა მე ესეთი ის გავაკეთე, რა ქვია? სტატისტიკა გავაკეთე ხა ბოლოს. ხო? ესე იგი, რას გვეუბნება ეხა ჩვენ ეს სტატისტიკა? და კიდე ერთხელ გეუბნებით, ციფრებს არ აქვს ლოგიკა. ციფრებით განან რაღაცის გამო და ის რაღაცა არის, რაც საკმეცნიერო საკვლევია. ანუ ციფრებმა არ მოგვატყუოს. აი აქ წერია, ფერებით არის გარჩეული რა, სახელი არის სტაფილოსფერი, ხო? და ზმნა არის ლურჯი. აი აქ წერია ლია, რია, LMA და RMA. ლია ნიშნავს left immediate adjacency, ანუ მარცხნივ უშუალო მეზობლობა. ხო? ზმნისთვის, ნახეთ, ღათი მარკირებული სახელის აი ეს ვექტორი გეუბნებათ იმას, აი ამ პატარა ვექტორთან შედარებით. რომ ზმნის წინ მოთავსებული ყველა ღათი მარკირებული ყველანაირი ფორმა შედარებით ფორმასთან, როცა სახელს წინ დევი არის ღათი მარკირებული. მერე აი ეს კითხვა, რომელიც შესწორება right, ანუ მარჯვნივ immediate adjacency, მარცხნივ უშუალო მეზობლობა. და მისული ვართ აი ამ პუნქტთან, აი აგენ ნახეთ. სახელთან უფრო დასტურდება მომდევნოობა ღათი მარკირებული სახელის ვიდრე ზმნასთან. მე გვაქვს დაშორებული m left mediate, ანუ ის რაც მე თქვენ განახეთ, რომ ან მეორე, მესამე და ასე შემდეგ პოზიციაში დაშორებული და მარჯვნივ დაშორებული პოზიცია. ანუ ჩვენ თუ აი ამ სტატისტიკას რაღაცნაირად აღვიქვამთ, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რა ტენდენციასთან გვაქვს ქართულში საქმე, რომელსაც დასკვნის სახით ეხლავე მოგაწვით, უბრალოდ მინდოდა თქვენი ყურადღება მიმექცია იმ, ასე ვთქვათ, ეხლა ნაგავი უწოდე, თორე ძალიან საინტერესო რარიტეტებია, როცა ეს სტაბილური ჰიპოთეზა ირღვევა. აი მაგალითად ესეთი, როცა ღათი მარკირებული სახელი სახელს უწრობს, წინ და რა კარგი რაღაცა ნახეთ, არ არის აუთენტური ქართული ტექსტი. ესე ნათარგმნი ტექსტი დონ კიხოტი, ხო? ვაჭრობა დაიწყოს თავის ბატონთანღა ძალა დაეტანებინოს. ანუ ძალა არის ნომინა, ბატონიც არის ნომინა და ეს არის ძალიან მარკირებული ლამა, არ ვიცი, ვინ თარგმნა, ან ესპანურში არის ეს, ანუ ზეგავლენა ყველაფერი შეიძლება აქ რო იყოს. ან თარგმნელის ხო ვერ გეტყვი. ყოველ შემთხვევაში, ანუ მე იმის ეს რარიტეტი, ის რარიტეტები, რომელიც ჩვენ დავშვათ, ეხა უწოდეთ, უნდა გამოვხშიროთ, ჩვენ შეგვიძლია ავხსნათ, რატო არის ეს რარიტეტი. ოღონდ, ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არანაირს ქართულში არ თამაშობს. თუ კი დავშვათ, დონ კიხოტი გახდება სასწავლო სახელმძღვანელო სკოლაში, არ არის გამორიცხულო ჩვენ მშობლიურ ენაზე, ამან თავის ზეგავლენა იქონიოს. ანუ ეს არ არის ფაქტორი, რომელიც შეიძლება არ გახდეს ფაქტორი. ხო? მაგალითად, როცა ახლაღა წვიაჩი ვიმყოფები, უქარქაშო ხმლებიდან არის. მაშინღა ჯვარი დაიწერა, ნახე, გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება. ანუ ჟანრობრივად მარკირებულ ტექსტებთან ქვაქს აქ. ამიტომ არის ხალხო რომ მე წინ რო შევკრა ეს წრე, წინასაც ვიძახოდი რომ ზეპირი მეტყველების ის ქართულები რო ჩამოვწერეთ, იქ არის ეს საკვლევი. მე დათო პაიჭაძის რადიო შოუს რამოდენიმე ზეპირი მეტყველების ანალიზის კეთების დროს გავაკეთე ესეთ დასკვნა რომ 4-5 საათიანი მასალის დროს ზეპირ ქართულ მეტყველებაში ღა გამოიყენება 1% და მარტო გამოიყენება 99%. ხო? ანუ ზეპირი მეტყველების მასალამ შეიძლება ეს ტენდენცია კორექტურა შეიტანოს ამ ტენდენციაში. მე მეჭვევარ, შეიძლება კორექტურა შეიტანოს ამ ტენდენციაში. მხოლოდ ღა. აი, როცა თვითონ ალტერნატივა, ლექსიკური ალტერნატივა, რესტრიქციის თავით ორმა გადარი მარკირებული რესტრიქციული, ანუ სუფიქსურადაც. მე ეს ტაბულა მინდოდა შემომეთავაზა, მაგრამ ცალკე გახინვა შეიძლება, ჩვენ უბრალოდ ქაოტომა მანას დახმარებით გავაკეთეთ ესეთ ტაბულები ყველა პარტიკლთან მიმართებაში, რომელიც ფოკუსირებას აკეთებს ქართულში. როგორი ქცევა, იგი ნომინალურ ფრაზასთან. ეს არის ლინგვისტური კვლევა, რომელიც მე ჩვენ ფოკუსიდან განვავრცეთ. ეხლა აი ეს ცოტა ერთ საფეხურით ზევით რომ ავიდეთ. ეს კვლევა იყო корпуსზე ორიენტირებული კვლევა, მაგრამ არ იყო корпуსით განპირობებული. კვლევა იყო корпуსზე ორიენტირებული, დასკვნები გახდა корпуსით განპირობებული. აი ეს ტაბულა შედგა იმ სურათით, რაც გვაჩვენა მერე корпуსმა. მეთოდიკას ხვდებით დაახლოებით. აი ამ პირველი ნაბიჯი რეკურსიულად უკან მერე მეთოდიკაზე ზეგავლენა корпуსის მხრიდან. ფოკუსის ეს არის ფინალური დასკვნა. ფოკუსით მარკირებული ელემენტების იდეალურ სინტაქს პოზიციას წარმოადგენს მნიშვნელო მარცხენა მეზობლობა. ფოკუსის ადეკვატური ინტერპრეტაცია უკუპროპორციულია მის ტოპოლოგიურ დისტანციათან პრედიკატთან. ანუ რაც უფრო ახლოა ზმნასთან, მით უფრო მარტივია მის ინტერპრეტაცია. რაც უფრო შორსაა ზმნასთან, მით უფრო რთულია მის ინტერპრეტაცია. სულ ერთია მარცხნივ თუ სულ ერთია მარჯვნივ. პირველი წესი არის ზემდგომი წესი, პრეფერირებული წესი. მარტივი წინადადების სიტყვა წყობა, ეს არის შეიძლება ითქვას, აი ეს ნასკვი, რომელზეც მე გეუბნებოდით, ნასკვი ქსელზე, რომელსაც ხელი მოუკიდეთ და ამოვიდა რა. ამ დასკვნით ჩვენ რა მივიღეთ? მარტო ინფორმაციული სტრუქტურის კლასიფიკაცია მოახერხეთ ქართულში? არა. ჩვენ ეჭვი შევიტანეთ იმაში, რომ ქართული წინადადების სიტყვა წყობა ემორჩილება სინტაქსურ ფორმალურ წესებს. საკმარისია ეს წესები გადავიყვანოთ, გადავაკონვერტიროთ პრაგმატიკაში ინფორმაციული სტრუქტურების შეფუთვის პერსპექტივაში, რომ სინტაქსური ფორმალური წესები ადგილს უთმობენ ინფორმაციული ერთეულების განაწილებას. ეს კარგად დავინახეთ DAS სინტაქსური ფუნქციის ნიველირების დროს, როცა ეს წინადადება გადავიყვანეთ პრაგმატიკულ ასპარეზზე. მე მინდა აქ გითხრათ, რომ ქართული როგორც წესი მიიჩნევა SOV ენად, სუბიექტ ობიექტ V ზმნა ენად. ეს არის ძალიან ზოგადი დახასიათება მისი. თვითონ ამგვარი ტიპოლოგია არის ხშირად კრიტიზირებული ინდოგერმანისტიკაშიც კი. პირველი, რის გამოც, ამიტომ უნდა წაიკითხოთ ლი და კინენის სტატია. პირველი, რის გამოც არის თუ არა სუბიექტი ზოგადად ლინგვისტური უნივერსალია. მას შემდეგ, რაც ეს კონტროვერსულად პასუხი გაეცა ამას, აი ამ სამეულში სუბიექტი დაეცა და ტიპოლოგია დაიწყო ობიექტის მნის წინ თუ ობიექტის მნის შემდეგ, მარტო ოფაოზე დავიდა და ქართული გახდა ოფაო ენა. იმის გათვალისწინებით, რასაც ჩვენ ახლა ფრანკფურტში ვიკვლევთ, შეგვიძლია ვთქვათ, ანუ საბოლოო დასკვნა და ეს არის ის წამონაყოლი, რაც ამ კვანტს მოყვება ინფორმაციული სტრუქტურების კვლევას, რომ სავარაუდოდ ქართული არის ეფაო ენა, ფოკუსის მნის წინ. როგორც ჩანს, წარმოდგენა იმაზე, რომ ზმნის უშუალო მარცხენა მეზობლობაში უნდა დაიდოს რელევანტური ინფორმაცია, რელევანტური მნიშვნელოვანი, ან მოლაპარაკის პერსპექტივიდან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ზეგავლენას ახდენს იმაზე, როგორ გამოიყურება სიტყვაცხოვრება ქართულ მარტივ წინადადებაში. ანუ ეს არის ქართული ენის მარტივი წინადადების ტიპოლოგიის მცდელობა არა სინტაქსური პერსპექტივიდან, არამედ პრაგმატული ინფორმაციული სტრუქტურების პერსპექტივიდან. მადლობთ ყურადღებისათვის და თუ გცემთ ყავის სუნი.